Deși l-am anunțat foarte târziu, pentru că, na, așa s-au întâmplat lucrurile. Oricum, dânsul cu bucurie a venit la noi și vine la noi pentru că îi suntem prieteni. Vrem și ne dăjdim că îi suntem prieteni, să credem asta. Și ne bucură părintele pentru că e printre puținii părinți care, mai ales dintre cei care sunt de la noi, de aici, din părțile Clujului, care ne cuprinde inima, cum zice Părintele Bulgakov, ortodoxia farmecă și după aceea, după ce te farmecă, de-abia începi să înțelegi încetul încet. Prin mâna și prin cuvintele Părintelui, multe suflete au fost fermecate, au fost farmec și har, cam același lucru. Au fost prinse de harul Duhului Sfânt și după aceea s-au apucat și de unii singuri și au studiat și au înțeles mai multe. Dar Părintele are acest dar și duh apologetic de a prinde sufletele, de a le pescui, de a le apropia de Dumnezeu, de a arăta frumusețea ortodoxiei, frumusețea credinței creștine și de a arăta în spatele tuturor formelor și lucrărilor pe care trebuie să le facem în credință bucuria de fond și lumina de fond în care trebuie să ne vedem. Cum Părintele Arsenie Voca spunea că un creștin trebuie să nu-și piardă niciodată zâmbetul, seninătatea, mai mult cuvântul ăsta, să nu-și piardă seninătatea. Fără de seninătate, un creștin nu poate să numească creștin. Orice ar trece peste el, trebuie să aibă o doză de seninătate. Adică să creadă mai mult în măreția și puterea lui Dumnezeu decât în evenimentele care îl tulbură sau îl lovesc dintr-o parte sau într-alta. Seninătatea aceasta, în orice condiții și în orice situație, am observat-o la Părintele și la Părintele Andrei și de aceea l-aducem aici ca să ne mai însenineze.
Eu să vă spun ceva. Zice că da, puțin fermecători aici în județul Cluj. Zic, și eu am avut ideea, impresia asta că aici în județul Cluj sunt oameni serioși. Când mi-au pus mie Andrei, zic, eu într-adevăr că sunt mai fermecător, mai vrăjitor, mai asta așa. Și zic, trebuie să umblu mult până lume ca să-mi fac discipoli. Zic, vrăjesc și eu pe cine pot.
Păi trebuie să vorbim serios cu oamenii, vă cred.
Acum dacă mă cred, continuăm ședința. Am făcut un pic de vrăjală la predică. Restul mai continuăm. Da, acum nu știți, da, eu... Adică știți cum e? De fapt, până la urmă, asta e viața cu Dumnezeu, să știți. Deci nu trebuie să știți că neapărat e foarte sobră și neapărat asta. Adică ai libertatea asta în Dumnezeu, cum să vă spun. Adică mi-a povestit cineva o întâmplare, un pastor baptist, dar nu baptist, protestant, dar a făcut 18 ani de închisoare, foarte mult a suferit, un om foarte deștept evreu, vreo ștevă nouă lip. Zicea că el tot avea dorința asta de a-i face pe toți sfinți credincioși și la copilul lui de vreo 5 ani a zis, vezi să ții minte, aia a zis Dumnezeu, aia a zis minte. Zice, tati, mai lasă-mă, zice, că Dumnezeu are capul mai mare ca mine, ia să mai țină el minte, zice, ce are să-mi spun, zice, să te țin eu, zice, că eu am cam mic. Zice.
Părinte, dacă tot am început cu farme, cu acesta, am început să vorbim despre el, pe sfinția voastră, când v-ați simțit sufletul așa fermecat de Dumnezeu și de învățătura de credință? Când ați simțit și s-o luați pe calea aceasta a credinței depline, mărturisite în monahism, dar și a credinței în sine?
Da, acum chiar că mi-era dor de o spovedanie.
Fac
o repetiție pentru spovedania oficială. Într-adevăr, nu știu ce să zic când. Deci mi-amintesc când eram copil, așa primele porniri așa spre Dumnezeu au fost, să zic așa, în fel că am învățat foarte repede rugăciunile, Tatăl nostru, Născătoarea, Îngerașul, ce erau pe la vreo 3 ani, cam așa, că știu că la 5 ani deja eram profesor. Adică cum profesor? Sora mea era mai mică cu 2 ani, lipsă 2 luni decât mine. Și ea prindea mai greu, sau așa. Și eu făceam repetiții cu ea, repetam Tatăl nostru. Tot asta făceam, că asta era, aveam eu atribuții de la mama. Și faptul ăsta că am zis, cred că acolo, la un moment dat, cred că n-aveam 5 ani sau poate mai mult, un pic, am prins o dragoste rugăciune de Tatăl nostru, că atâta știam, Tatăl nostru născătoarea. Deci ziceam Tatăl nostru de 50-100 de ori. Deci mergeam în pădure acolo, era pădurea foarte aproape, că e numai pădure acolo la noi. Și mergeam în pădure, mă rugam până nu mai puteam, transpiram tot ca așa cum la predică. Deci, mă, așa, aia au fost primele, să zic așa, care, zvâniri care mi-amintesc, așa, care, deci aveam o dorință de a mă ruga la mod absolut, atunci, deci, la 5 ani. Dar pe lângă asta, să zic, asta e așa o anumită, ăsta am avut, mi-am amintit, cred că acum, eram mare, după 40 de ani, eram în mănăstire, eram sare la râș. Simțeam bucuria Harului Dumnezeu acolo noi, uneori ieșind din pământ când eram copil. Așa că aș mai fi în rai, în brațul Dumnezeu. Nu știam să mi-o explic, acum înțeleg Harul de atunci, dar știu că era o fericire că noi ca și copii că trăiești fericirea aceea. Ne dădeam de-a dura prin iarbă. Și atâta nu mai mă săturam să mă acolo, de unul singur, așa, să mă desfat, dar nu era dorința aceea de a, așa, ca de joc sau de ceva, pentru că simțeam o lumină, că totul e o lumină, mă încovor și că, de fapt, în lumina aceea mă învârt, și nu mai mă săturam de a mă împărtăși de lumina aceea. N-am înțeles atunci că, acum, că, de fapt, e lumina lui Dumnezeu, sigur, care scaldă toată creația pentru oamenii nevinovați, pentru copii mai ales. Dar, deci, simțeam așa o bucurie și... după ce mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, omul, pentru asta, cred că ar trebui să moară, de fericire ar trebui să moară. Adică trecerea asta la stadiul de împărăția lui Dumnezeu, la care vom fi după a doua venire, ar trebui să fie într-un mod fericit, cum este la unii sfinți sau așa. Adică, nu într-un mod dureros să fie despărțirea de trup, sau de lumea, ci într-un mod foarte fericit. Și am mai avut după aceea și în mănăstire momente de astea. Dar asta a fost, să zic, așa începutul. După aceea... am avut o perioadă în adolescență când, datorită educației care o primeam la școală, făcea cercuri de ateist cu noi. N-am crezut niciodată în ce s-a spus, dar nici n-am avut cu ce să-i contrazic. Că nu știam atunci, n-am copil pe clasa 5-a, când am întâmpinat prima dată, am avut un profesor care, Dumnezeu să-i ajute, cred că e profesor în stare în Timișoara acum, a făcut cercuri, făcea cercuri de ateist cu noi. Ne-a luat pe 2 sau 3 care învățam din clasă mai bine în clasă și au zis să facă cercuri de ateist. Și eu atunci când i-am spus că vreau să mă fac preot pe clasa a 5-a, 4-a, el m-a demontat cu tot ce am știut eu și n-am știut ce să-i răspund, dar niciodată, cum vă spun, n-am crezut. Am avut deci asta, căutările astea chiar în clasa a 4-a, adică de cine e cea mai importantă persoană din lume, cine e cea mai frumoasă, cine e cea mai puternică, tot timpul am avut întrebări de astea. Și chiar până la liceu, deci mă gândeam, cine e acea persoană care eu să mă dedic cu totul? Trebuie să fie o persoană ideală pe care eu să o iubesc, să pot să-mi dau viață pentru ea. Nu știam cine e persoana respectivă atunci. Dar am avut, deci nu, cumva, nu. Care n-am știut, deci cum vă spun, o dat Dumnezeu că mergeam la biserică, cum se mergea la țară, mă spovedeam la Paști, la Crăciun, mergeam așa, țineam că era o zonă credincioasă acolo, dar nu mă satisfăcea pe mine. Deci că nu era cunoașterea asta personală a lui Dumnezeu, personală asta a Domnului Hristos, ca persoană, ca mirea sufletului. Asta n-am știut. Nu vorbi nimeni asta până la 20 de ani, până m-am îndreptat pe teologie. Da. Și faptul ăsta că n-am știut, nu mă mulțumea și căutam, cum v-am spus eu, căutam ceva ideal, o persoană ideală pe care să o iubesc, să mă dedic, să fie ceva desăvârșit. Niciodată nu mă puteam împăca că viața asta care o trăiește toată lumea e o viață normală. Nu, asta nu știam cum e altă viață, dar știam că trebuie să fie alt tip de viață. Și după, așa, dar nu, Dumnezeu, ca să zic așa, am căutat idealul și eu în multe, am citit în clasa 9 sau 10 o carte, Viața sportivă, a unui cunoscut cronicar sportiv, Ioan Chirilă, Dumnezeu să-l ierte, între cei mai mari, cred că, din istoria sportului românesc. Și acolo un sportiv de performanță era descris ca un călugăr, nu bea, nu fumează, își păstrează castitatea, pentru că numai așa poate face sport adevărat, și asta m-a impresionat. M-a impresionat mai mult, deci că mai mult de ce auzisem până acum, zic că asta e ceva frumos, într-adevăr, și dăruire totală, și asta, deci mă, vedeam o anumită perfecțiune în ea. Și m-am gândit la început de zic că o să fac sport. Desigur că m-am dus acolo, eram foarte înapoiat, că a făcut sport la 6 ani, eu am mers la 16 ani, n-am mai făcut de mare performanță, nu știu ce. Dar asta, să zic că, așa, eu am zis acum, mai târziu, că a fost o pedagogie a lui Dumnezeu, prin care m-a ținut și m-a păstrat, de n-am căzut în vicii, n-am băut, n-am fumat, n-am căutat, așa, sau prietenii apropiate, din dorința asta, până la 20 de ani. Și apoi după aceea, sigur, după ce am căutat idealurile astea, cum vă spun, și în artă, și în cultură, și în sport, o dat Dumnezeu că a venit Revoluția, acum 25 de ani, și când s-a deschis asta, poarta asta de a putea studia teologia și de a, atunci, imediat, s-a putut să merg la mănăstiri, am fost pe la mănăstiri prin Moldova, în 1990 sau 91, și atunci, aș putea spune, atunci m-am hotărât să merg la mănăstire. Am mers la mănăstire la Puna, sigur că le știam din cărți mănăstirile, și am trăit momente minunate la Vărati, la Zapia, la Neamț, la picturile lui Grigorești, la tot ce știam din cărți. Dar la mănăstire la Puna am ajuns într-o seară, în timpul vecerniei, era sâmbătă seara, și faptul cum se făcea slujba vecerniei, numai la lumânări, se cânta foarte frumos și delicat, atât de mult m-a cucerit, așa mi-a plăcut, încât nu mi-am dat seama atunci, am stat lângă stâlpul din dreapta, de la Naos spre Pronaos, unde este mormântul Sfântului Ștefan. Dacă mi-era semnitul negru în biserică, n-am văzut că e mormântul, fiind prima dată acolo. Și pentru prima dată în viață, deci de atunci au sângrat, mi s-a întâmplat, am plâns de fericire. Deci mi-au curs lacrimi de fericire o jumătate de oră, nu pot să-i spui. Parcă tot corpul s-a făcut lumină, parcă toată ființa mea s-a făcut lumină și iubire. Și din lumină și din iubire curgeau lacrimi într-una. Deci o stare de asta am mai trăit o singură dată în Rusia, în 98, când eram deja călugăr. Asta. Deci, și atunci mi-am dat seama cumva că eu, de fapt, pentru asta s-a făcut, nu s-a făcut ca să nu trăiesc o viață de preot normal, de familie, de normal, nu? Adică, nu, vă asigur că am analizat-o pe toate părțile și am zis, va fi adevărată, nu fi, nu știu ce, dar mi-am dat seama că totuși asta e. Deci nu m-aș fi putut împăca, că am făcut-o și așa, știți cum e, că după ce ești mare, judești pe toate părțile. Dacă o fi, doar că m-a, așa, zice, dar ce preot căsătorit, nu poți să trăiești pe Dumnezeu în iubire. Poți, dar mă gândeam, zic, totuși trebuie să te împarți față de familie. Atunci am zis că, nu, mănăstirea e cea mai bună cale. Sigur că nici în mănăstire n-ai timpul necesar și nu l-am avut. Mi-am dat seama atunci, în 1991, când m-am hotărât să merg la mănăstire, că pentru a trăi cu Dumnezeu așa cum ajunsesem să trăiesc la un moment dat, unele momente, ar trebui să o iau calea pe unui rus. Să o iei în lume, să muncești pentru bucată de pâine, ca să te dedici rugăciunii în cetate și să n-ai nicio grijă. Asta e, practic, secretul trăirii, iubirii lui Dumnezeu, fără de grijă. Să n-ai nicio grijă, să te lepezi de grijă. Ei, dacă reușești lucrul ăsta, ceea ce am reușit parțial în mănăstire, dar nu am reușit, că după 2000 am ajuns, în 12-14 ani, am fost tareț, n-am mai fost așa lipsit de grijă. Dar, am acum așa, și acum sunt așa, încă pe drum spre... Că, mai am perioade când mă duc noaptea, așa cu gândul în Atos și tot zic, vara asta o las totuși și mă duc și tot așa, tot pe aici, sau undeva să... Și că îmi dau seama că, adică trăirea așa, că să trăiești adevărat, trebuie să fii undeva străin, să ai cât mai puține legături, cât ca să ai mai puține griji, să te poți dedica rugăciunii în cetate. Deci, asta e zvorul, de fapt, ca să trăiești în fericirea lui Dumnezeu. Nu, m-am și spovedit, mă.
Credeți că este normal să avem îndoieli, nu, mai ales cu privire la scrierile Vechiului Testament? Cum pot fi biruite îndoielile?
Mă, știți cum e? Îndoieli avem în noi, dar nu-i bine să ne îndoim de Dumnezeu. Adică noi pot fi îndoieli că noi suntem incapabili ca să avem credință totală, înțelegere totală. Suntem incapabili. Și pentru că suntem incapabili, atunci nu putem să prindem, nu putem să înțelegem. Dar, adică să ne îndoim de Dumnezeu, Dumnezeu își dă soluția respectivă. Eu În cartea asta mea, Găsesc Părinte, am scris despre Sfântul Ștefan cel Mare în 2004, un articol așa de suflet, când s-au împlinit 500 de ani. Acum l-am revăzut pentru o viitoare carte și cred că da. Acolo am vrut eu să zic despre niște înțelegeri care ți le dă Dumnezeu. Și cineva, un directorul liceului Aurel Vlaicu din Orăștie, m-a întrebat, că am fost la o seară duhovnicească acolo și un film documentar despre Natul Bartolomeu și după aceea am vorbit. Și a spus că despre Sfântul Ștefan cel Mare, că știți că intelectualii noștri încă până astăzi sunt care nu cunosc în esență viața lui duhovnicească. Și el spune că l-a întrebat părintele Savate Baștovoi. Și părintele Savate a spus că s-a rugat și a primit răspuns în suflet că e înceata prorocului David. Și zic, exact același lucru am avut și eu. Și aseară să vedeți, că asta zic, că trebuie să te rogi la Dumnezeu. Asta zic, întotdeauna, că nu înțelegi, roagă-te la Dumnezeu și vei găsi răspuns. Sau citind altă carte, sau vorbind cu cineva, sau cândva, vei găsi răspuns. Aseară, așa mi-a zis să mă rog în sufletul Sfântului Nicolae Velimirovici și Ioan Maximovici. Așa, nu-i sfinț dragul. Și întotdeauna când încerc să mă rog la un sfânt, pe aia mai rog la unul care cred că e asemenea lui, după aceea sfârșesc cu al treilea, ca să fie numele Sfintei Treimi. Așa și tot, așa îi găsesc eu cumva care să... Și așa m-am rugat, dar cine e împreună cu voi? Că ăștia sunt mai mare erar din acesta. Și mi-au venit glas în inimă Părintele Arsenie. Și așa, că tot mă gândeam, ce sfânt a mai fi așa din secolul 20, așa contemporan, așa... într-un duh din asta așa de totală trăire și înțelegere. Și ne-a venit când mi-a părinte asemenea. Și am zis, nu, vedeți cum lucră Dumnezeu. Așa e, și să știți, prin rugăciune, vă spun, poți descoperi niște lucruri despre Sfinții Trei Erari, pe exemplu, care nu le găsești nici într-o carte din lume, în veci nu le vei găsi. Deci, prin descoperi, găsești altceva. În rugăciune ți se descoperă viața unui om și relația unui om, relația lui. Și așa se descoperă și viața Sfinților. Și viața... Sigur că știm niște lucruri, că cunoașterea asta vine după ce cunoști ceva. Adică la noi cunoașterea e după ce credem. După ce credem că e Sfânt, după ce e asta. Ia apoi vine cunoașterea. Cum zice Blaise Pascal, zice că am 1000 de argumente pentru cine crede, n-am niciunul pentru cine nu crede. Asta e paradoxul. Deci, dacă crezi și începi să te rogi, să adâncești, o să descoperi lucruri care nu bănuiai. Da. Și asta vreau să vă spun, că ce nu înțelegeți în Vechiul Testament, nu înțelegeți? Rugați-vă, recitești. Eu tot, în fiecare dată, tot mai găsesc câte ceva. De 25 de ani tot citesc Biblia. Da? Pasaje și care... Și în Vechiul și Noul Testament, acum predau la seminar, la o casă de seminar, acolo Noul și Vechiul Testament, asta m-a făcut să reiau, să citesc manualele și tot așa, și mai recitesc Biblia. Și întotdeauna mai tot regăsești câte ceva. Și cum vă spun, am găsit unele lucruri care nu m-am gândit până anul ăsta la ele, pe exemplu. Nici despre Avram, că uite că și-o lua numai mormânt acolo, că tot omul ar trebui să-și cumpere mormânt, oriunde mere întâi. Mormânt și apoi să-și facă restul, în funcție de cum trăiește viața în legătură cu mormântul. Asta e înțelepciunea. De asta, da. Da, asta le-am spus la Simeri, au fost o seară duhovnicească și erau și de 100 și ceva de frați de la Oastea Domnului. Și tare i-a plăcut la un frate de la Alba de acolo și zice, asta e părinte, zice, da, să-ți iei, nu m-am gândit la asta, zice, să-ți iei mormânt orice.
Preasfințitul Daniil Stoienescu, episcopul românilor din Sârbia, stă mai mult la Hățăgel jumate din an, că nu lasă sârbii
la
părinții
da.
Lui. Și în bibliotecă și-a pus un sicriu în biblioteca lui. Și stă acolo lângă sicriu și citește cărți, sicriul lui.
Da. Păi ăsta, da. Am fost acum când am fost la Hățeg, în a doua săptămână din post, cred că, am acolo la părinți... Preasfințitului Daniel acolo acasă m-a dus la masă la nepotul lui care e șofer. Și, nu, m-am bucurat de ei. Mă, știți cum, și eu am ținut o cruce în chilie și noastră.
Da. Te crezi chiar
da,
noastră?
Da, 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 când am la Cristorel. O 10 ani am ținut-o de lemn. Păi am să o putrezea și în chilie acum 10 ani, că era de lemn. Trebuie să o schimb. Acum ne-a comandat una de marmură. Mi-am plătit la Nicula mormântul când eram stareț. Mi-a plătit, dar nu mi l-au făcut încă. Acum mă duc la plătire stare și dacă trebuie mai plătesc o dată. Că... Da. Da, nu, am plătit. Nu, serios, nu. Asta e.
Un fel de familiaritate cu moartea.
Da, mă, n-ai ce face. Deși mă gândesc că până la urmă, adică călugărește nu-i să te grijești de mormânt. Ci călugărește o stare mai înaltă în care să te gândești, da, să mă duc acolo să mănânc. Și am uneori, zic, mă duc undeva în Tibet sau undeva să mă arunc ceea de la 100 de metri înălțime sau să mă mănânce crocodilii sau ceva din asta. Da, nu, zic, asta uneori când sunt stare de hară așa înalt, asta simt. Nu, ce trebuie să mă greu de mormânt? Asta e lucru omenesc, lucru de mirean, să zice, nu de călugăr, să-și facă mormânt. Zic, că acolo să mă arunce, să mă mănânce câine, lucruri, nu știu. Așa. Asta e starea adevărată, dar acum, nu, ce să zici, dacă câteodată omenește vorbim, că mai avem și noi călugări, când gândim și omenește, știți? Așa mai zic. Atunci, nu, atunci trebuie să gândești cu înțelepciune omenește. Să te gândești așa cum a gândit Avram.
Ce mai bine de zis? Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-mă pe noi?
Depinde de stare. Adică când ai o stare așa în care ești mult împrăștiat în lume, mult așa golit, să zic, așa, prin Doamne Iisus să te aduni mai repede. Ai un singur cuvânt, prin cuvântul Doamne Iisus te aduni foarte repede. Dar când am stare bună, slavă ție, treime, sfântă slavă ție. Asta e rugăciunea care, în asta mă desfăt, mă desfăt. Deci când ai stare bună. Deci, dar când, că de fapt și asta e, adică rugăciunea lui Iisus, cumva ia închipuie rugăciunea orbului, adică drumul spre lumină, Hristos e cale spre lumină, dar lumina, trăirea în lumină, desăvârșită și în iubire desăvârșită, în adevăr, e în Sfânta Treime, că Hristos e ușa de intrare în Sfânta Treime. Și de, adică prin Domnul Hristos, care stă acum în Sfânta Treime, acolo de-a dreapta Tatălui, ne duce și pe noi. Și asta e rugăciunea lui Iisus, dar în final, asta e rugăciunea treimică, Sfânta Treime. Asta e în cer, Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, sau Sfânt Domnul, Savot, prinse cerul și pământul de slava Lui. Asta e rugăciunea desăvârșită. O veșnică doxologie a Preasfintei Treimi. Dar ele se combină întotdeauna, pentru că este moment când îl slăbim numai pe Tatăl, ca fi pentru creație, pentru purtare de grijă, pentru tot ce îi. Și apoi e momente când îl slăvim pe Domnul Hristos, pentru că s-a întrupat, pentru că a suferit, pentru că a pătimit, n-a băut, n-a mâncat, a suferit, a făcut minuni, a vindecat, a suferit chinuri, moarte. Și apoi, după aceea, îl slăvim pentru învierea Lui, pentru starea de-a dreapta, că avem acolo un model care stă de-a dreapta și o țintă, care imediat ne duce cu mintea acolo, acolo e iubirea noastră, nu aici pe pământ. Și faptul ăsta... Multă slavă, vedeți, îl prați din brăsul la Domnul Hristos, dar avem și câte Sfânta Treime. Finalitatea asta e Sfânta Treime. Dar acum întotdeauna. De asta ne-a dat cursul anului liturgic, a unui an bisericesc, în care retrăim toate, retrăim. Retrăim și retrăim. Sunt toate. Fiecare an tot retrăim până când ajungem să le trăim de săvârșit. Sigur, dacă ai ajuns ca să cânte sufletul tot timpul treime, Sfântă Slavă ție, ca la Sfântul Ioanic cel Mare, atunci nu mai ai nevoie de altceva. Sigur. Sau vezi des că și prin Doamne Iisus, care la rugăciune încetată, nu mai e obligatorie pravila. El trăiește ceva mai presus de pravila.
Da. Îndemnați pe oameni spre rugăciunea neîncetată. E bine să o facă oricine sau...
Da, da. Mă îndemn și pe mine spre asta. Da, vă spun de el. Da. Asta, tot timpul acum îți preocupat de asta. Asta aș putea spune că asta a fost cheia regăsirii fericirii mele din copilărie. Am citit în 1990 Perinul Rus și pur și simplu n-am știut eu că trebuie, adică da, aveam duhovnic, spune la Părinte Serafin, la Părinte Preasfântul Vasile, la Nicula din 99, când am venit acolo. Dar am început, eu mă consideram sub ascultare, că întotdeauna, adică încercam așa în duh să fiu sub ascultare, și am început să zic, de, cum scrie acolo, de 3.000 de ori, de 6.000 de ori, de 2.000. Și prin asta, prin rugăciunea lui Iisus, am trăit niște stări de bucurie, niște fericire, așa de nu le pot, eu spun, mă, de asta. Și asta mi-a reagăsit fericirea aceea care o aveam, când aveam 4-5 ani, simțeam că e fericirea în pământ, nu știam că vine din cer, da, că parcă pământul radia fericire primăvara de asta, noi copiii ne dădeam de-a dura prin flori, parcă prin iarbă. Că trăiam fericirea asta care ea vine la Dumnezeu, dar sigur că ea e pretutindeni în... Dar am trăit prin rugăciunea lui Iisus, nu, mă simt, și asta e calea cea mai scurtă, cea mai scurtă de a ajunge la despătimire și de a ajunge la fericire, pentru că e personal, adică, nu, că foarte mult sistemul, dacă o iei, prin nu știu câte, când zici la Hristos, te iei cu Hristos direct, pentru un an de zile, și cam în 6 luni poți să ajungi în inimă cu rugăciunea. Ori pe calea asta altă zice că poate și în 30 de ani, și cam așa este. Am ajuns și pe calea asta în mănăstire. În vreo 3 ani de zile am ajuns și pe calea asta a slujbelor. Dar pentru că ce am Iisus nu mai repede, în câteva luni am trăit în bucurie. Asta slujbele care să le trăiesc, să simți tot timpul bucurie în ele, îi mai a nevoie.
Cineva vă întreabă, vorbiți-ne despre monahism, căsătorie, celibat, o scurtă sau o largă prezentare?
Da. Mai acum... Monahismul trebuie să vină după o viață creștină bună, adică trebuie să ai o viață creștină în primul rând, care îi, cel puțin primele 3 fericiri, cum am spus, smerenia, blândețea, plânsul, adică minți, care se trăiește în creștinismul simplu, normal. Și de aici să naște ceva mai mult, setea de Dumnezeu. Dacă te rogi, să naște în tine un dor de Dumnezeu, o sete. Și așa cum ni s-a întâmplat, poate la mulți care au mers la mănăstire, că la un moment dat au început să roage mai mult și au simțit dorință și asta îi desprinde de restul lumii, de restul familiei, vedeți, asta e o oglindă foarte frumoasă și o icoană foarte frumoasă la Sfântul Alexie, omului Dumnezeu. El, deci e o icoană extraordinară a monahismului. Și acei monahismul în esența lui. Că el nu trăiește în pustie, să zic, dar trăiește pustia lăuntrică. Adică ăsta, un tânăr, un copil dobândit prin rugăciune de s-a născut curat și mai special. Că la 40 de ani a născut tatăl și mama lui, dregător eufimian al împăratului Honoriu. Deci știți că au fost 2 frați când s-a împărțit Imperiul Roman în 2, Arcadie și Honoriu. Deci Teodosie cel Mare a împărțit la cei 2 fii ai lui. Și Sfântul Alexie și-a făcut copil special, foarte vlavios cu minte, l-a școlit și pe la 16 ani își dădea seama că stă mai mult și se roagă și citește Biblia. Și părinții care îl iubeau ca pe ochii din cap au zis, dacă copilul ăsta se face călugăr și pleacă, ia să-l trimitem. Și au început să-l trimită, să iasă în lume, la petreceri, nu știu ce. Nu au reușit prea mulți, dar și până la urmă, la 18 ani, l-au căsătorit. I-au găsit o fată foarte frumoasă, bogată și ea deosebită și să-l căsătorească. Și atunci, când a văzut că e strâns cu ușa, a luat și el pasul hotărător. Poate, dacă nu, până atunci stătea acolo și se ruga mult și bine. Luni de zile, ani de zile, în familia lui. Dar atunci a făcut și el un pas hotărător. În noaptea nunții, i-a dat miresei într-o bazma inelul, i-a spus, stai aici că suntem obosiți după atâta nunt, atâta stres, discuții, felicitări, eu mă duc să mă plimb în grădină. S-a schimbat hainele de prinț, a îmbrăcat în cerșetor și a luat banii care erau argați, slugile, sclavii, direcția lui a eliberat și s-a dus tocmai a vrut să meargă la Ierusalim. Dar nu știu cum că a ajuns pe mare, rabia în Mesopotamia. A ajuns în Edesa, în fosta capitală Armeniei. Și acolo a trăit, deci această rugăciune, că vedeți care, na, eu n-am făcut-o eu, că tot rău îmi pare, toată viața să-mi pară rău, dar na, mă căiesc cumva tot timpul în suflet. Asta, că așa cum a trăit pe linul rus. El a avut curajul ăsta, adică cum așa a ieșit și a trăit așa simplu. Și a mers acolo și a trăit cerșetor pe treptele catedralei Dormiții Maicii Domnului din Edesa aproape 20 de ani. Și ajunsese la o stare de rugăciune încât la un moment dat i s-a descoperit unui părinte îmbunătățit de acolo că Dumnezeu, zice, ține lumea prin el și prin câțiva ca și el. și că se face cale de lumină de la cer până la pământ când se roagă el. I se deschide noaptea, ușile catedralei singure, se încuia la loc și acolo făcea câteva 100 de metani și pe mâinile sus tătea, poate nu se mai vedea bolta, numai lumină. Și părintele ăsta care a stat o noapte în altar ca să vadă ce se întâmplă când descoperi la Dumnezeu, când a văzut lucrul ăsta, cum să, la un moment dat, se pur că nu mai este, s-a dispărut bolta și era numai lumină din cer, din cer până pământ. Deci la așa stare ajunsese. Ei, și el, Sfântul Alexie, atunci când a fost descoperit, și sigur că acum îl cinsteau, că de regulă, poate noi nu ne comportăm întotdeauna delicat cu cerșetorii. No, sau? Și atunci se comportau altfel cu el. Și el n-a vrut lucrul ăsta. Și atunci a plecat. S-a dus la port, în port, a luat corabie, de unde să meargă. Și a mers în Roma. Pe 20 de ani acum, trecuse 20 de ani. Vă dați seama, la tatălui, l-a căutat în tot imperiul, a trimis mireasa, soția, nu s-a mai căsătorit niciodată, erau îmbrăcate în negru, plângeau mama lui tot timpul. Și s-a dus, asta mă impresionează pe mine întotdeauna, și cel mai frumos care îmi place mie așa din viețile sfinților din Monahar, deci a avut o adevărată dragoste și o anumită atitudine, o poziție, curaj. S-a dus acasă, mergând pe Roma, se gândea unde să stea el. Și l-a văzut pe tatălui când venea de la palat, că era dregător, la ministru, cu suită acolo, și știa că tatălui e milostiv, om bun, din fire. Și zice, i-a zis așa, zice, dregătorule Eufemian, știu că tu ești bun și milostiv. Zice, lasă-mă și pe mine să-mi fac o colibuță mică la poarta palatului tău. Și ce cade de acolo, ce aruncați la ăsta, o să mănânc și eu. Și Dumnezeu să-ți binecuvinteze averea și de-ai pe cineva pleca departe să ți-l întoarcă. Ce? Și vă dați seama că i-a străpuns inima cu lacrimi, că imediat ăsta avea tot timpul ca și tată în suflet pierderea unui fiu. Și în starea asta, să știți, a trăit acolo încă 20 de ani. Și-a făcut colibă și a trăit acolo. Și vă dați seama, ce greu pentru ei nu știau, dar pentru el, să-l vadă pe tatălui trecând și să te abții, să nu te descoperi. Să vezi pe mama ta plângând, care smulgea părul din necască, îl iubea ca pe mai mult ca inima ei, că a fost singurul copil. Să vezi soția, să vezi pe toți plângând, că era, spune că acolo aproape de unde stăteau în palat soția și mama și le auzea plângând toată noaptea. Și zice, ce tărie a avut în el, și el se ruga într-una, se ruga pentru ele să se liniștească în Dumnezeu și să îl uite cumva omenește vorbind. Să-l iubească în Dumnezeu. Și a reușit lucrul ăsta, a reușit. Și după 20 de ani, când deja i s-a împlinit acum, deja alergarea de săvârșirea, i s-a descoperit papei, când slujea într-o duminică, că Roma a fost foarte des atacată de barbari. Și așa cum a fost inundată de râul Tibru. Și auzit glas. De acolo s-a auzit glas, duminica, zice, căutați un om al lui Dumnezeu ca să vă apere în fața lui, pentru că o să vină bărbare peste voi și o să vă desfințeze. Și s-a auzit trei duminici la rând, căutați omul lui Dumnezeu. Și în a treia duminică s-a auzit în casă lui Eufemian, dregătorul, să-l căutați. Și atunci papa a zis, păi dacă tu ai auzit Eufemian, de ce n-ai spus că ai un om al lui Dumnezeu? Deci eu nu știu să am. Și atunci s-au adunat toți servitorii lui, toți subalternii, dregătorii, sclavi, și a zice, da, domnul, zice, maestate, uite, cercetorul care a venit și a făcut colibă acolo, ăsta nu e ca ceilalți, zice, mănâncă foarte puțin, un pic de pâine, apă la două, trei zile, stă să roagă într-una, zice, aruncau, foștii lui argați, slujitori, aruncau lături pe el și îl băteau, cum se comportă cu cercetorii? Și zice, e mereu bun, blând, nu ripostează, nu știu, mai special așa. Cred că ăsta o fi omul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, zice, când s-au dus, l-au găsit adormit. Și ceruse o hârtie, a scris pe o hârtie, pe scurt, viața lui, ce se petrecuse, și a dormit în genunchi, rugându-se cu hârtia în mână, cu sulul de hârtie în mână. Și când l-au descoperit, s-a dus arhidiaconul, l-a trimis de către papa să ia. Și nu i-a dat voie să-l ia. Și spune că atunci papa, zice, a făcut rugăciune și s-a rugat tot poporul, zice, omule, Dumnezeu, îngăduie să știm cine ești. S-a umilit toți în fața lui. Și atunci că și-a deschis mâna și a luat și l-a pus arhidiacul, urcă un loc mai înalt și citește, n-au tuturor, să știm cine. Și când a citit, era chiar fiul lor. Deci, da, doamna, ce, că e un lucru, un dramatic lucru ăsta. Și mama, zice, că nici nu știa să plângă de bucurie sau de necaz, zice, când l-a găsit. Deci, da. Ei, și vedeți, asta e viața lui Dumnezeu, cu Dumnezeu până la urmă. Adică, și asta e călugăria, cumva. Pentru că călugăria e ceva care trebuie să te ducă acolo la desăvârșire, de aia nu-i despărțire de lume. Că e un paradox extraordinar. Adică trebuie să te rupi de tot de lume ca de fapt să poți cuprinde toată lumea. Eu ajuns, e al doilea poate ocrotitor după Sfinții Petru și Pavel al Romei. Sunt o lecție omului Dumnezeu. Deci, prin ruperea lui de lume, adică să o rup de părinți, de toți, ca să poată ruga și prin rugăciune, nu cum și-a iubit mama sau... Și-a iubit pe toți ca și pe mama lui sau pe tată. Și-a ajuns, vedeți, cum spune acolo în viețile sfinți, în viața lui, că a stat o săptămână, la 40 de zile, moaștele lui izvorând mir și făcând vindecări acolo în centrul Romei. Da, deci asta e viața călugărească. Și sigur, restul, viața asta la altă, e atât poți. Mai știți cum? Nu trebuie să le teoretizați prea mult. Că viața o trăiești fiecare la un mic nivel. Și între călugări, încă poate suntem mireni, nu suntem total călugări, ăsta... Și între mireni încă poate laici, să zic, care încă nu s-au îmbisericit. Nu s-au... Deci trebuie să vedeți lucrul ăsta, adică câtă păgânătate este în voi. Cât ești creștin și cât mai ai din creștinat în tine. Pentru că noi suntem botezați, dar nu neapărat în creștinați.
Știți că la îmbisericism mai este un termen, netămâiați.
Da.
Tămâiați sau netămâiați?
Da. Da, adică, da, vedeți, ăsta e iar un lucru foarte frumos... care mai vorbesc eu, care îmi vin și îmi spun că fumează. Asta mi se pare de neînchipuit. Știi? Adică pentru un om care îl iubește pe Dumnezeu și iubește frumosul. Deci frumos, pe frumos, în primul rând, e un miros frumos, de mir, bine plăcut, ceva frumos. Adică mirosul ăla urât de țigară, dar mai ales la o femeie, la o fată care mai prin fire ei, mai delicată, trebuie să miroasă frumos. Da? Asta. Apoi, Doamne, ferește, ce... Strângi la cap. Da, lucruri de...
Cineva zice, ce ne puteți spune despre sentimentul de singurătate trăit de un monah și nevoia uneori de a avea pe cineva aproape, o ființă iubitoare ca să-l iubească?
Da, dragii mei, da, să vă spun un lucru. Deci, când trăiești cu Dumnezeu, singurătatea e în singurare. Deci nu e, când stau singur, trec 3 zile ca 3 secunde, eu nu știu, că trăiesc o stare de fericire imediat cum rup legătura în mine, fericire nesfârșită în Dumnezeu. Nu simt nevoia de altceva. Sigur, dacă ajungi, Doamne feri, când ești într-o stare deplorabilă sau nu bună sufletește și te poți îmbolnăvi, atunci ai nevoie de cineva să te trateze. Dar altfel, acum cum să spun, pentru monah, adică monah, să știți, e fericit în chilia lui, adică aici e mai mare fericire. Eu tot asta visez, spun, măcar un an, 2, 3, 10, să stau să numai cu Dumnezeu. Asta, adică, că nu pot dori altceva. Că-l simt toată dragostea lui în mine, și, dar e foarte asta să nu ai contact, că imediat prin contact pierzi, că asta e, adică poți să ai o persoană iubită care vrei să stai numai cu ea și în același timp să vorbești cu altele. Nu poți, n-ai cum. Da. Sau poți mai puțin, imediat se sărăcește iubirea față de ea. Da. Sau altceva, adică noi datorită faptului ăsta, dar Dumnezeu vrea acum și asta, deci, datorită faptului că nu mergi și acolo e greu, că acolo suporți altceva, dacă te duci într-un loc pustiu, ai suporta și acolo greutatea, zile, ispite, greutăți care sunt de la demoni în pustie, trăiești acolo. Netrăindu-le astea, atunci trăiești aici în lume aceste lucruri, boli, suferințe, care vin pentru că noi vrem înăuntru să-L trăim pe Hristos, dar vrem să ne împărtășim și altora. Și atunci lucrul ăsta e foarte greu, te rupe tot timpul. Și atunci devii uneori slăbit și te atacă bolile și te facă... Dar aici, iarăși aici, trebuie să înveți să le iubești. Adică tu ce vine la Dumnezeu, iubești. Că dacă iubești și boala și tot ce vine, o iubești și o îmbrățișezi. Atunci ești fericit. Și eu am avut pe timp de iarnă, am avut vreo, în noaptea de an nou, cred că am făcut baie și după aceea am stat și am miruit câteva ore acolo la catedrală, după ce a plecat preasfântul cu toate ușile catedralei deschise și am răcit la sinus, n-am răcit de zeci de ani, cred că, la sinusuri. Și acum eram răcit și niște doctoriță de acolo din Deva m-auzea tușind, m-auzea cumva la voce că nu sunt în regulă și tot m-a obligat până la urmă să-mi fac și razul. Mi-a și făcut după vreo două luni și am luat niște medicamente, dar mai mult la turiste, numai așa să le fac pe plac. Și am zis că dacă ei să le fac pe, de dragul doctorului, mă și îmbolnăvesc. Și nu, le-am făcut un pic pe plac. Nu, asta. Dar, nu, dar le-am zis, zic, da, zic, pentru mine e boala, zic că asta, zic că eu tușesc un pic, zic că asta e cea mai mare fericire. Zic că și fizic, când am o tusă, știu că nu singur. Zic, mă aud, când mă aud tușind, zic, nu singur. Asta, zice că cine vine la mine nu-l voi scoate afară. Păi dacă îți vine o boală, o răceală, nu știu, puteți să-l scoți afară? Vă dați seama cât de răi suntem și de neînduplecați. Nu o să-i primim, să îmbrătășăm, să zicem, Doamne, bine, vine și când nu te-ai dus la altul și mulțam ție, Doamne, că n-ai.
Cineva vă întreabă, părinte, este creștinește să te mănânce câine după moarte?
Domnul! Zice, acum știți cum de asta? Deci acum, eu asta vă spun, în creștinism, adevărat, de foc trăitor, asta era, adică nici nu câine, că mânca fiarele sălbatice sau nu știu. În casa e mai domestic să te mănânce câini. Să te mănânce tigri sau reptilele. Asta. Dar acum sigur că din punctul ăsta nostru de vedere, când am învățat să ai o viață cu minte liniștită, să pregătesc sicriul și cât timp înainte, mor, să sunt arândești toate, sigur, sigur, poate așa. Dar asta nu acum să spun, acum sunt niveluri și niveluri. Dar în adevăratul creștinism, nu.
Există mântuire în afara ortodoxiei, se vorbește despre legea conștiinței, după care vor fi judecați și ceilalți.
Da. Da, acum, sigur, deci, în primul rând, vedeți că Părintele Rafael, prin definiția asta, sintagma asta, că ortodoxia e firea omului, eu zic odată un răspuns pentru lumea de astăzi. Ortodoxia e firea omului. Păi 7 miliarde de oameni în lume, toți sunt ortodoxi. Dacă e firea omului, atunci cum? Și atunci noi nu știm cât sunt ortodox sau cât nu sunt ortodox. Dacă în firea lor toți sunt ortodoxi, că firea omului e ortodoxă. Atunci noi că nu sunt conștienți că sunt ortodoxi. Aici, și de asta e foarte greu să... Asta e de la caz la caz. Nu poți să ai o statistică. M-am uitat și într-o seară pe internet pe statistică, hai să văd cât sunt creștini, cât sunt budiști, cât sunt ortodoxi, cât sunt nu știu ce. Dar astea statistici, cum să spun, declarate, dar nu poți să știi în inima omului. Din oameni nu poți să știi. Și nu știi. Nu, asta nu. Nu. Eu cred că e o întrebare la care nu se poate... Că ortodox în firea, dacă e firea lui ortodox, păi toți sunt ortodoxi în firea lor. Dar mă, nu știu cât își trăiesc firea, că vedeți că omul trăiește în afara firii. Uneori mai jos de fire. Aici e problema. Nu. De aici nu. Nu vedeam, știi? Mă, sigur că noi învățăm că în biserică și sigur noi pentru noi vine că suntem în biserică și aici ne putem trăi firesc cu ortodoxia și asta e lucrul cel mai bun și asta trebuie să facem. Nu trebuie să căutăm acum să trăim, știți cum e, ca și cum mai vrea să te faci artist sau medic autodidact sau sportiv fără un club sau nu știu ce. Asta că poate că există câte lumea și sportivi care ajung la performanță autodidact sau orice, în orice domeniu poate să ajungă sau Dumnezeu știe. Dar nu înseamnă acum că trebuie, dacă Dumnezeu ne-a lăsat și avem aici acest dar de la Dumnezeu care e biserica, în care putem evolua, putem crește, atunci nu trebuie nimic altceva.
Părinte, Sfinția voastră, vorbeați despre răspunsurile pe care le putem primi prin rugăciune. Cred cu tărie că așa e, dar noi, este valabil pentru cei care au inimă curată, dar pentru noi ceilalți, toate răspunsurile care le primim în rugăciune trebuie să le luăm în seamă.
Acum să vă spun un lucru. Deci, când nu e sigur că primești răspunsuri prin rugăciune, care asta trebuie să trăiești după poruncile lui Dumnezeu, adică să-ți conformezi viața cu viața lui Dumnezeu, gândurile, că să știi că tot timpul faci, ai mărturie din Scripturi, e Dumnezeu înaintea ta, adică când trăiești și ai siguranța asta că Dumnezeu trăiește în rugăciune, că nu apelezi la altcineva, adică, să spun, După ce știi matematică, nu mai întrebă nimeni. Dar până nu știi cât e 5 ori 5, te duci la școală și înveți. De asta ați lăsat alții care să roagă. Și, da. Scriptură. Acum asta am zis chiar așa, de ușor. Că nu. E vorba că orice lucru se învață. Ce nu știi, înveți. Adică nu știm multe lucruri, nu știm nici despre știință, nici despre... Dar credem pe astronauți. Ce spun ei? Asta e. Întotdeauna, adică viața, adică este și o cunoaștere asta, cea mai înaltă prin rugăciune. Dar e și cunoașterea asta la altă. Poate, adică. Nu trebuie să le despărțim.
Dacă mă tem foarte tare de sminteala din mănăstire și că nu aș putea face față ispitelor, cum aș putea să iau o hotărâre?
Acum știți cum e. Deci, toată soluția asta e că în mănăstire, știți cum se zice, că nu se merge să trăiești, că se merge să mori. Pentru Dumnezeu zice că nu poți trăi, nu mai muri. Vezi, zice Părintele Sofronie, că zice uneva, zice că pentru Hristos, zice, nu poți trăi, nu mai muri. Și că a fost un singur creștin pe pământ și ăla a murit. Domnul Hristos. Și eu ce zic, că n-ai, deci numai așa dacă gândești. Dacă te gândești că mergi acolo să mori. Dacă nu, zic, mă duc la o mănăstire care are câini mai mulți. Că asta va fi sfârșitul meu. Să mă sfârșie câinii. Asta, dacă te gândești așa, vă spun că piru. Adică, asta e. Noi când am intrat în mănăstire la Nicula, pe 90, acum, nu, iertați că dau exemple din viața noastră de zi cu zi, dar nu, mă rog, astea sunt mai... Așa. Era, pe 90, mult, era o afluență spre mănăstire, veneau 100 de frați într-un an, din care rămânea 3-4, poate, până la sfârșit. Și era foarte greu fluctuanța asta așa. Și noi câțiva care am rămas, tot timpul, când am intrat acolo, mi-a mai pus problema că mă ies. M-am intrat pe poartă, m-am dus și am văzut cimitirul, mi-am zis, frate, drag, uite pe aici, intra pe aici, o să ieși, nu-ți face iluzii, altceva nici mai bine. Și cu aia am rămas. Mă, n-am mai ieșit de aici, am zis, de aici nu m-am mort. Și am ieșit cum o trimis stare, nu știu unde, dar ceva, să nu mai așa ieși vești de acolo. No. Și asta e soluția, de fapt. Nu. Și acum, hai să zic, am plecat cumva la chemarea preasfințitului și am nevoia mea acolo de Eva, dar tot, când mergem noi la început, e exact cum am intrat în mănăstire, acum sunt 20 de ani, adică m-am expus la niște lucruri de, eu știu ce, o trecut prin sufletul meu să trece, cum să spun. Că acum, după ce aici ai ajuns să te cunoască câine și nu e așa mare pericol să te mănânce, te duci într-un loc în care nu te cunosc câine și o iei la început.
Ești tot timpul în colțul câinilor.
Da, ceva asta.
Câteva cuvinte despre Sfântul Nectarele Ghinei.
Da, e prea frumos să spun câteva cuvinte. Mai bine citiți cărțile lui. Citiți cartea sau măcar acatistul lui. E uimitor acest sfânt. De ce e uimitor? Pentru că, în primul rând, a trăit ca un copil nevinovat. Copil sărac. Sărac, în sărăcie, n-avea cum să se întreține. Pe 8 ani lucra să se întrețină. Apoi, vedeți, scrie acolo în viața lui, așa, scrisoare lui Dumnezeu, copil de 8 ani. Scrie scrisoare lui Dumnezeu, toate nevoile tale, nu am asta, am concret. Și când a citit ăsta patronul, sigur, s-a emoționat până la lacrimi și i-a dus. Și... Adică toată viața asta lui, de copil să te atașezi lui Dumnezeu, asta e ca și David, foarte puțin, așa, să te atașezi de Dumnezeu total. Și apoi, la 30-40 de ani, deja era desăvârșit. De asta i-a îngăduit Dumnezeu atâtea suferințe. El ajunsese la fericirele ultimele două. Fericiți cei persecutați pentru dreptate. Deci trăise până la 30 de ani desăvârșit în trăire și în cunoștință. Vedeți, era la seminar acolo că el făcea noaptea lucruri la... și la femeia de serviciu. Și apoi i-a îngăduit Dumnezeu suferințele astea. Pentru că trebuie minciuni ca să fie persecutat până la bună, pus că cruce. Deci, astea, e ceva... Nu, ce să vă spun? Asta e toată bunătatea, curățenia și adevărul lui Hristos întrupat în el, știți? Deci asta e, de fapt, în Marii Sfinți să repetă cumva genul lui Hristos. Adică știți cum să vă spun? Hristos e întreg, tuturor se dă întreg, dar Hristos nu era numai Dumnezeu desăvârșit, era și om desăvârșit, adică era și ca om, ca un geniu. Și de aceea mari oameni ai omenirii sunt geniile sau mari sfinți, că și între sfinți sunt sfinți de rând, oameni de rând și genii. Oameni geniali care nu au capacități excepționale. Și în ei, sigur, se arată niște lucruri sublime, care nu se pot arăta oameni de rând. Știți, odată, la 500 de ani, 1000 de ani, câte unul. Deci, da, sunt niște lucruri, nu, vă spun drept, dacă aș vorbi, îmi vine să cer o carte, să citim două, trei condace de ficoasă de acatist. Asta e vorba despre Sfântul Nectarie, că n-aș putea zice altceva decât, cum zice, decât bucură-te că ai fiut, decât numai într-un rind de rugăciune aș putea zice ceva despre el. Poate așa cum zice și la Sfântul Nicolae, că nu știu ce să zic, ceva decât numai bucură-te că ai făcut aia, bucură-te că ai dat asta, bucură-te că... Da. Deși eu tot mai primesc vestea acum că e o maică din Grecia care e acolo o mănăstire, tot în trei mici atâtea daruri, așa că s-a mai spovedit pe la mine când era în țară. Și ele se spovedesc la părinți de la Catunachia, urmașul Sfântului Daniel Catunachiotu, care a fost prieten foarte bun cu Sfântul Nectare și în persecuțiile lui Sfântul Nectare a mai stat acolo. Și mi-a trimis și părticele de moaște Sfântul Nectarie și avea o căciulă albă de lână care o purta Sfântul Nectarie acolo prin Atos când stătea și ele au făcut așa câte un firișor și pus în ceară și dat de blagoslovenie. Așa am primit și eu, dar cred că l-am dat la cineva, că eu nu le țin. Dau mai departe. Dar ce să vă zic, rugați, vă citiți viața, când o uitați, o recitiți. Nu. 3, 4, 5 luni, 8 ani, când nu se mai vie, o recitesc sau acatistul. Așa se face cu un sfânt. Că nu în două, trei vorbe, știți, da? Că te îndulcești, cum să vă spun. Adică și într-un sfânt te îndulcești de dragostea lui Hristos, de lumina lui Hristos, de dulceața lui Hristos, de iubirea lui, de adevărul lui, de puterea lui, toate, adică nu. Bunătatea lui, ce să zici, că e extraordinar. Sigur, potrivit stilului Sfântului Nectare, că sunt om de cultură și acum mă minunesc și ce scriere are și ce gândire profundă și ce... Da, foarte frumos.
Da. L-ați cunoscut pe Părintele Cleopa? Ați putea să ne vorbiți despre dânsul?
Da, da. Despre Părintele Cleopa l-am cunoscut. Da, da. Deci Părintele Cleopa avea o faimă toată țara, nu, în ultimii ani, și citise Cum vorbi duhovnicește a Părintele Nichie Bălan, apărut prin 90, și cartea Înaltă Stălui Antonie, Tradiție și Libertate în spiritualitatea ortodoxă, care are acolo multe întâmplări din viața mănăstirii Slatina, unde era stare Sfântul Cleopa. Și, cum vă spun, când am mers la dânsul, mi se părea că, adică știu, că n-are ce să mai îmi spună, că eu îi citisem acolo, în convorbirile alea cu părinții lui Anichie Bălan, vreo 200 de pagini, deci tot spus, tot ce să spune. Și când am mers prima dată, cred că chiar acum 20 de ani, la dânsul, era iarnă, am mers pe jos, de la Gura Secului, era într-o noapte de Sfântul Apostol Andrei spre 1 decembrie, spre Ziua Națională României. Și am ajuns noaptea în mănăstire, să lăsase noaptea bine, am simțit o pace, o liniște și fără să... M-a întâmpinat la poarta mănăstirii un călugăr. Un călugăr care e sfânt. Nu-i dau numele, deși am putea să-i dau. Care e dintre mari trăitori de acolo în viață. Cred că are vreo 50 ceva de ani. Care m-a dat de o bunătate îngerească. Cum rar vezi. Nu, așa, îngerească. Și care m-a întâmpinat la poarta mănăstirii. Eu nu cunoșteam pe nimeni, n-am fost niciodată. Și... m-am întâmpinat cu o bunătate, cu o dragoste și cred că l-am întrebat de Părintele Cleopa, ce ai să te duc la Părintele Cleopa? Părintele Cleopa încă vorbea, dar vorbea așa într-o sală. Iar vara vorbea afară, acolo punea băncile acolo sub salcâmp și acolo vorbea. Și m-am pus undeva acolo într-un colț în spate și am stat să ascult. Am simțit că în prezența lui nu se poate face păcat, în primul rând. Că vede totul. Și că vede și are o putere duhovnicească care poate să mustre păcatul indiferent cine la ce grad ar fi și al cui ar fi, adică cine l-ar face. Și n-am stat acolo până au terminat cu toți. După aceea, foarte cu minte, eu stând acolo în colț, după ce au terminat cu toți, am rămas iară surprins de un lucru, Am că vorbea, ce vorbea, știam, că citise în cărți, am văzut că are niște cunoștințe uimitoare, uimitoare. Dar am văzut că stai de vorbă cu tot, cu ori tot omul, cu oameni simpli, doar întrebau lucruri banale, care mă gândeam eu că nu să-l întrebe asta. Dar toți oameni simpli acolo, că după ce le-au terminat de vorbit, vin să le scrie pomeanița asta. Și tot asta. Și m-a impresionat foarte mult lucrul ăsta. Și stând acolo într-un colț, nu știu, m-a chemat la dânsul. Și nu, m-a întrebat ce-i cu mine, de unde vin. I-am spus, eram deja de frate la Nicula și au văzut că dacă n-am întrebări așa, mi-a zis, adică dintr-o dată m-a luat ca și cum ar fi cunoscut, ca și cum aș fi fost de acasă cumva. Zice, tu te caută-l pe părinții Achind. Părinții Achind care e ucenicul meu de chilie, era ucenicul dânsului de chilie, care stătea vis-a-vis. Nu, m-am dus pe acolo, l-am întrebat, nu l-am găsit, părinții Achind. Părinții Achind e un erodiacon, pe Sfântul Munte acum, dar așa stă Sfântul Sava și peste tot, e o figură foarte interesantă, cu care m-am prietenit din start, ca și cum ne-am fi cunoscut de când, din totdeauna. Am stat, cred că toată noaptea am stat de vorbă. Toată noaptea am stat de vorbă, știți, râvna ce a început, care vorbeam noi mai mult din cărți, acum 20 de ani. A citit și el, părinte Stăniloae, pe tot. Și am stat și datorită dânsului, prieteniei cu dânsul, am avut, să zic așa, o intrare la părinții Cleopa, când se intra destul de greu. Adică mergeai și erau sute de oameni acolo, am fost o dată într-un ajun de Sfânta Parascheva și a fost 500 de ani de la sfințirea mănăstirii Neamț. Acum 17 ani. Și au fost vreo 40 de episcopi acolo. Și toți au urcat pe la părintele, stăteau o jumătate de minut, vorbea un pic, dar nu vorbea cu oamenii. Nu, și dânsul stătea acolo ca un patriarh în tronul lui. Nu se mișca. Și foarte greu s-a ajuns să stai de vorbă cu el, așa efectiv cu dânsul. Deci efectiv nu prea se putea. Așa că tot timpul era val de oameni. Acolo mai avea câteva studii de scrisori la care mai răspundea sau spunea ce să scrie. Și ăsta m-a introdus de câteva ori prin ușa din spate, chipule să-l îngrijez, să stau cu dânsul. Ăsta. Și am avut așa o nouă mare binecuvântare la Dumnezeu. Mare. Deci că am intrat de câteva ori, m-a chemat toată cu dânsul la masă și îmi pare rău că l-am refuzat. Ăsta, părinții Achind, a vrut să vorbească cu un altul Bartolomeu să mă ducă la Iași, la Sfânta Parastiva. Eu mergeam și la Sfânta Parastiva și un altul era pe acolo cu ierarhii. De care a fost la Neamț. Dar eu nu aveam cum să îndrăzneală, știți, în primii ani, în altul Bartolomeu era o persoană foarte așa, autoritară, cum să îndrăznesc să mă duc cu dânsul în mașină, știi? Dar eu așa au zis, hai, ca și cum ar zice, că să mă duc cu fratele Bogdan. Sau așa. Deci, nu. Da. Zice, hai să merg cu un altul Bartolomeu la ăsta, că vorbesc eu, sau zicem la Părintei Cleopa, să zice. No, și n-am mers, am stat, zic, da, să mă duc eu cu ceva, cu ocazie, cu ce pot. Da. Și am stat, Părintei Cleopa, întâi s-a uitat să guste ceva de la prânz, că mă așteptau acolo o lume mai mult decât aici. Și m-a chemat să mănânc cu dânsul. Și eu nu știu de ce n-am, adică atunci ai râvna aceea de început, că vrei să fii mai sfânt decât papa. Și de asta, nu, și eu nu m-am, zic, eu nu mănânc, că mănânc, eu mâncam la semințe pe drum. N-am mâncat și mi-am părut rău după aceea. Mi-a dat o carte, nu știu nimic, dar acolo și nu. Dar el mă prețuia așa, eu vedeam că el mă prețuia așa în felul. Și apoi am reușit odată, deci, să-i vorbesc cu Părintele Achind să mă primească într-o audiență. Deci, așa. Și în 97, în februarie sau ianuarie sau februarie, mi-a intermediat să vorbească cu mine o oră sau o jumătate de oră sau o oră. Ei, și asta a fost ora asta sau o jumătate de oră, s-a făcut 4 ore. A fost dar era marți seara, când este privegherea Sfântului Acoperământ și toți părinții din mănăstire au dus la priveghere. Părintea Chintu, cenicul s-a dus și el, cred că nu știu. Și eu am rămas singur cu părintele Cleopa. Acolo. Am stat vreo jumătate de oră acolo și zice, hai, ajută-mă să ies pe prispă. Și am ieșit pe prispă, 4 ore și jumătate de pregherea, mi-a vorbit într-una. Deci n-am avut ce să investez. Dar orice caz mi-a spus lucruri care nu sunt scrise în cărți, care nu le-am găsit în scrie, și care, deci nu, mi-a zis, în primul rând mi-a vorbit despre rugăciune. Cum spun, eu eram atât de preocupat de rugăciune atunci, stăteam și-l ascultam și în gând ziceam, Doamne Iisus, eram atent la rugăciune. Nu mă predeschideam prea mult, nici cum trebuie. Și dânsul, exact tot ce mă frământa pe mine, mi-a spus. Și lucruri care le gândisem cu 3 ani în urmă. Despre gândisem eu cu vreo 3 ani în urmă sau 4 că dânsul are chiar așa merit o fi fost că atunci când l-a pus stareț, nu și-o dat seama de valoarea lui. Nu știu. Și ăsta, adică când l-au dus, că doar el știa ce-i, știi pe astea. Și mi-a povestit dânsul episodul alegerii lui ca stareț. Vă spun cum mi l-a povestit dânsul, vă spun, îmi venea să mă duc în fundul pământului de rușine că am putut gândi așa ceva despre dânsul. Deci, mi-a povestit viața lui. Și de regulă nu povestea din viața lui, foarte greu, nici tras de limbă. Și părintea Niche s-a mirat mai târziu, zice, mă, nu știu, zice, ce-a fost, zice, cu tine, ți-a povestit viața lui. Și mi-a povestit cum a fost la oi, 12 ani, după cum l-a ales tareț, cum... Și zice, când au venit, ăștia îmi ziceau mutu sau prostul. Și după când l-a ales ca stareț, au venit acolo cu procesiune, cu icoane, cu prapori, cu cruci. Și el a crezut că fac rugăciuni de ploaie. Și și tundea o oaie. Și ăla le-a zis, zice, un diacon mai șugubat, zice, părinte Cleopa, vino că a sosit vremea biblică a lui David, să te mutăm de la cele fătătoare la cele cuvântătoare. Și el zice, când a văzut care e treaba, că ăștia vin să-l ducă stare, s-a pus jos și le-a zis, părinților și fraților, eu nu mă ridic de aici până nu plecați. De nou. Așa. Și o stat jos acolo. Și după aceea zice, discuția, dialogul care l-a avut cu ei, și zice, le-am zis, ei îmi ziceau prostul de la oi, mutul de la oi. Și eu aveam canon de la stare să nu vorbesc, să practic rugăciunea lui Iisus. Și de aia ăștia mă credeau prost, mutul. No, așa era situația. Și... În momentul ăsta când tot timpul îl umileau, de câte ori prindeau ocazia, toți, așa cum. Și el a zis, zice, le-a zis atunci părinților din oficiu, zice, mi-au putrezit picioarele în opinci 12 ani la oi. Zice, nu vă batiți joc de mine chiar așa, că acum mă face stare, că acum am ziceați prostul și nu știu acum. Deci el chiar era umilit, chiar așa. Vă spun, așa mi-a zis cu un duh și așa, într-o stare de umilință, în care vă spun că m-am simțit până în adânc, așa, deci na, mi-am dat seama, deci că eu cum am putut gândi, el nu era conștient de sine că e cineva sau nu știu, el chiar era conștient că e un putrigai, că nu e nimic, deci el chiar avea conștiința asta, vă spun, că e un pământ care l-a făcut Dumnezeu și care l-a întinat de păcate. Merenia absolută, să știți. Deci, nu? Și asta, și apoi, l-a ales stare, sigur că a fost cel mai important stare din istoria zeostrie și poate din istoria monahismului nostru în ultimile sute de ani, poate. Așa. Și de acolo mi-a vorbit despre treptele rugăciunii, ca să mă preocupa mine, fără să-l întreb. Și asta, așa, din asta țin minte, cum vă spun, că din 4 ore, că dacă n-am avut ce să înregistrez, și dânsul vorbea într-una foarte, avea o fluență în vorbire extraordinară. Zic, vorbea câte 10 ore, 90 ore. Nu? Și mi-a zis niște lucruri care, după ce am ajuns tare la Cristorel, când eram în corturi, în beciuri acolo, atunci mi s-a împlinit și mi-am... Și a zis, care v-a părinit la clasă, știa, mă, zice, acum, ți-o de ați povesti el viața lui și cum câte o trecu el și acolo, când eram în condițiile alea așa, foarte grele. Asta. Da. Nu, și într-adevăr, deci nu. Și am avut, să zic, multe bucurii, așa, cu dânsul... Am fost la mormântarea dânsului, că cu un an înainte n-am vrut să merg, și când am mers la mormântare, am mers din obișnuință în biserică. Nu știam că e în biserică, nu știam unde e pus, că după aceea l-am mutat în Paraclis. Era un frig în 5 decembrie, murise pe 2, și când am mers era acolo, deci credeți-mă, am simțit că e mai viu decât toți de acolo. Deci au fost 30.000 de oameni la mormântare. Un fenomen unic în istoria mănăstirii Sestria. Și îl simțeai mai viu, parcă zâmbea așa cum subînțeles, acum v-am vorbit destul, mai descurcați-vă, mai puneți în practică vreo 200 de ani. Și exact așa, că tot le ziceam, mă duc la tata, l-a pus pe ucenic să citească rugăciuni dimineață, seara, deci vă închipuiți, ca să știe că i-s făcute și pe la două noapte, zice, toată seara fă foarte bucuros, vesel, tot că merge la frați, merge la tata, și așa a plecat. Știți, deci un mare, mare om al lui Dumnezeu. Și a fost și am avut așa bucurii, vă spun, și când m-am rugat la mormântul dânsului și am avut probleme care mi le-au rezolvat. Am avut probleme care nu mi-au rezolvat. Avem niște probleme cu stomacul. Începând după 2005 am început să am probleme cu stomacul, plămâni, când eram la râși, acolo am făcut toți aprinde de plămâni. Și nu-mi trecea nici cum o gastrită, care când o apărea, când dispărea, ulcer, iar tot așa. Și m-am rugat la mormânt, vă spun ca și cum s-a luat cu mâna. S-a vindecat. Și aveam niște probleme în obște și m-am rugat și pentru asta. Și a zis, asta nu, asta rogă-te la Maica Domnului. Și mi-a răspuns în suflet. Da, nu, și vă spun, nu, asta e.
Sunt mai multe întrebări care pun problema aceasta a smereniei, că vorbeați de smerenia părintelui Cleopa. Cum să dobândim smerenia? Cum se dobândește? E un dar sau e o lucrare a omului?
Da, e și un dar și o lucrare a omului. Deci, smerenia e începutul și sfârșitul. Deci, începe prin înțelegerea fericirii întâi și practicarea ceea ce v-am spus. Deci asta, nu e, asta e o problemă practică, deci nu e o teorie, deci, ce v-am spus cu fericirile. Asta e teoria practică, care e viața unui om. Deci înțelegerea asta existențială, conștiința asta că tu ești creat din nimic, să stai pe tare, că ești total dependent de Dumnezeu și că ești nu numai creat nimicnicia, ci și în străinare, păcătoșenia, nemernicia. Adică că suntem nemernici, adică suntem căzuți din raiul lui Dumnezeu. Și asta e începutul și de aici vine stare de plâns și de aici astea sunt toate lucrurile experimentale. Deci, și atunci, e, sigur, cu una e tot smerenia. Când ajungi să suferi, deja atunci ai smerenie că, ca și Sfântul Pavel, adică el era și cel mai iubitor care ar fi murit de sute de ori pentru Hristos și ar fi suferit și pentru oameni, dar zice, între păcătoși și întâi sunt eu. El așa simțea. Asta nu e un enunț teoretic. Deci să știți un lucru, toate cuvintele Scripturii, ele sunt și enunțuri teoretice, se poate face studii pe ele, chiar se face, în la școală, dar ele sunt cuvinte de viață, cuvinte care să le aplici în viața ta, de zi cu zi. Deci, exact ca cum faci mâncarea, faci, dacă nu pui sare, nu e bună. Adică e foarte clar, foarte pragmatic, deci nu e în cap pe discuție. Deci așa, și atunci nu mai trebuie să pui întrebări despre smerenie, că o trăiești. Oricum s-a spune eu cum e smerenia, nu o să înțelegi. Sau cum aș descrie cum e mierea de albină. N-ai cum să descrii, poți să descriu, sau poți, dar dacă mănânci un borcan de miere de albină, dai din cap și mă aprobi. Da. Pomenele Dumnezeu să vă ajute, Doamne ajută-ne sănătate.
Cineva spune că încearcă să strângă gândurile pentru spovedanie, dar nu numai pentru spovedanie, ci să-și aducă aminte păcatele lui înainte de Dumnezeu. Dar văzând frumusețea lumii și primăvara, mai mult dă mulțumire și slavă lui Dumnezeu. Care e mai bună?
Păi dă în continuare. Acum să vă spun un lucru. Deci nu e atât de greu să te aduni, să te căiești. Deci că trebuie să ai conștiința asta. Că pe pământ viața asta e paradoxală. Adică e ziua și noapte. Cât de frumos strălucește soarele ziua și toată lumina și dă căldură la toți, lumină și căldură la firicelul de iarbă și de la firicelul de iarbă la ultima reptilă. Îmi povestea cineva acum cu cine am venit cu mașina, că îi spunea bunica lui din Basarabia, zice, Doamne, dă fericire și puiului de șarpe când el copil. Vedeți? Asta e starea omului normal. Doamne, dă fericire la toți de pământ și puiului de șarpe. Pe asta e soarele, nu-i dă fericire și la un pui de șarpe. Toți le dă lumină și căldură, fericire. Asta e omul, așa trebuie să fie. Dar, pe lângă asta, noi trebuie să știm că este și noapte. Vedeți că se schimbă aici pe pământ, e o dualitate. Nu poți să trăiești total numai starea asta. Și atunci, când ești conștient de lucrul ăsta, atunci, automat, știi cum să te îndrepți. Adică trebuie să vezi că, da, acum e bine și lucrul ăsta, și imediat faci și atunci te agheți de Dumnezeu. Altfel te agheți. Știți, deci când știi, asta e, că m-a fost ziua, a fost cald, dar eu stai să-mi fac provizii, să am căldură și pe timpul nopții. Și lumină. Așa se trăiește viața. Da, vreau răspuns?
Este, da. Despre... Da, răspunsul, am formulat mai multe, am pus mai multe întrebări sub un chip.
Da, numai că... Așa că...
Este păcat să mergi la adunările celor de alte confesiuni? Care ar fi motivele pentru care ar fi păcat?
Mă, păcat nu-i, nu știu ce să zic, nu-i păcat, dar eu zic, eu n-am, numai că problema e în felul următor, știi cum să spun? Deci, ca să fii cu Dumnezeu, trebuie să te aduni, să fii cât mai puțin risipit. Ori dacă te duci în multe locuri, te risipești. Adică, îl iubești pe Dumnezeu și trebuie să-l iubești într-un singur fel, într-o singură credință. De asta, vedeți, zicea Părinte Cleopă Expresie, zice că preotul trebuie să aibă un Dumnezeu și o preoteasă. Deci, cum să spun, ca bărbat sau ca femeie, dacă toată ziua ai prin fața ta zeci de fete și de femei, foarte greu vei putea să iubești pe una care vrei să o iubești. Adică, oricând, adică te expui unui pericol. Deci, dacă toată ziua ai... Ori așa și aici. Adică, dacă te duci și la biserica asta, și la aia, și la aia, păi, no, tu ești al tuturor și al lui Dumnezeu, să nu zică nimănui. Știi? No, asta. No, dar de asta zic, e periculos. Adică, no, nu trebuie totul, no, cred că... Că nu-i... No. Că sigur, da. Nu, tot e frumos, că peste tot e frumos. Și fiecare e frumos în felul lui. Și fiecare, nu, adică ce e frumos, că sigur, că pot fi aberații, să știți, lucruri aberante, pot fi și în biserica baptistă, și jehovistă, și în multe biserici pot fi lucruri și care nu sunt aberații uneori, să fac greșeli uneori, să pune mai mult accent pe literă decât pe Duh. Și atunci să taie capete. Să fac, nu? Dar e un lucru, nu, care, nu.
Cum să ne pregătim pentru spovedanie? Există o pregătire? Trebuie să avem o pregătire?
Acum, știți cum e? Deci, modelul spovedaniei e modelul vameșului. Asta e aici. Dumnezeu nu este... Că să simți căința asta în suflet. Să simți căința. Întâi să simți prezența lui Dumnezeu, măreția Lui, frumusețea Lui, cât e El de frumos și ce urât ești tu în păcat, datorită ție, că tu te-ai urățit. Cât, adică toate lucrurile astea. Să simți lucrul ăsta, căință, încât să nu îndrăznești să ridici capul. Deci asta e. Să-ți creezi cumva starea asta. Ei, acum, cum fiecare cum poate? Zice, la început să o faci în cămara ta, în chilia ta. Singur. Adică acolo, dacă reușești acolo să te căiești puțin, să plângi. Asta e un pas. După aceea să reușești să faci lucrul ăsta public, mărturisit. Adică în fața preotului și în fața... Așa spune uneva că ar fi patru trepte ce să te căiești în fața lui Dumnezeu, după aia în fața celor care ai greșit, nu, fraților, eu vouă v-am greșit cu voi, nu m-am comportat bine, față de voi n-am fost corect și cinstit. Așa? Și după aceea să faci o spovedanie publică și de-abia apoi să primești dezlegarea prin preot. Așa ar fi adevărata spovedanie. Zice că așa era... Am citit uneva ăsta. Știi, da? Ei... Dacă reușești lucrul ăsta. Acum, vedeți că sunt multe metode. Fiecare, cumva, cum îți găsește o metodă de a te umili, de a te căi. Ori înduioșindu-te de nevinovăția unui copil. Ori umilindu-te de durerea unui bătrân, suferind, care îl vezi slab, numai piele și os, sau nu știu, te duci la morgă, te duci la spital, undeva la reanimare, să vezi... Și automat o să vedeți că te umilești. Dacă vezi un bătrân care zace acolo în perfuzie și are numai 20 de kilograme, numai piele și os, poate de ani de zile, zace, nu se poate să nu te umilești puțin. Și îți va veni și ție căință. Sau și atâtea motive. Cum se spune că la reanimare nu sunt atei. Și așa, adică trebuie să găsești niște metode. Vedeți, sunt sfinți, care acum nu, fiecare, care foloseau metode aspre, fizice, ascetice. Își ardea două ca să-i vină să plângă și după aceea plânsul ăsta îl transforma în duhovnicie. Asta. Adică la început, că așa e firea noastră, știți cum să spun? Adică din imediat, da, asta, adică pentru noi că lucrurile e ceva foarte normal, foarte firesc. Adică plânsul, o durere, imediat se poate transforma duhovnicește. Că citiți viața lui Gheron Iosif, Iosif Isihastru și mătrie, să vedeți că el se bătea zilnic și la ce torturi fizice se supunea, ieșa afară să mânce în țară, se făcea tot o rană, era tot, ieșau viermi pe la gât. Și așa suporta ca un mucenic, ca să își păstreze umilința în suflet. Umilința, starea de umilință, care îți păstrează smerenia și dragostea. Altfel nu le poți păstra.
Ce faci când simți că nu te mai poți povedi și nu mai poți fi sincer cu duhovnicul tău? Sau simți că nu te mai poate ajuta?
Păi mă, ce duci la altul? Da, pe acum știți cum să spun, adică cauți orice modalitate ca să te vindeci, adică că până la urmă, adică poți să ai un duhovnic, care este duhovnicul tău așa, general, ca și medicul de familie, dar nu înseamnă că numai la medicul de familie mergi, nu, mergi la mai mulți specialiști, păi, la unul tot găsești leacul. Asta e viața, adică până la urmă duhovnicul e pentru om, nu... și omul pentru duhovnic, dar duhovnicul e pentru om, știi? Nu omul întâi. La urmă asta e ca și adică e de folos. Duhovnicul trebuie să-și facă meseria cât mai bine. Adică să pune la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția omului. Adică să se pune la picioarele omului și în același timp el stă la picioarele Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin el. Și aici, adică să aibă conștiința asta că de multe ori că nu noi lucrăm și nu lucrează ale noastre, ci Dumnezeu lucrează. Că Dumnezeu lucrează prin noi și când ai conștiința asta că Dumnezeu lucrează prin tine și te pui la picioarele Dumnezeu și te golești de sine și te pui și la picioarele omului care vine la tine și te golești de sine, atunci poate lucra Dumnezeu. Că egoismul ăsta e barieră și între noi și Dumnezeu, și între noi și aproapele, și între Dumnezeu și aproapele. Deci tot timpul trebuie să faci abstracție de egoismul tău, de eu-ul tău.
Cineva nu înțelege cum ne putem ruga și cum putem invoca și vorbi cu Sfânta Cruce ca și cu o persoană.
Ia, acum să vă spun un lucru. Vedeți, chiar și Mântuitorul Iisus Hristos, pentru a introduce mai adânc în suflet anumite învățături, a folosit parabola sau pilda, care e o figură de stil literară. Dar e o parabolă care poate să fie reală și cel mai mult inspirată din viața reală, dar în același timp poate să fie nereală, dar să se prezinte ca reală. Și pilda Fiului Sfântuitor, care e cea mai înduioșătoare, care e extraordinară, cea mai frumoasă din Evanghelie, din Scriptură. Dacă poate să nu fie adevărată. Ei, în felul ăsta, cumva, și imnografia bisericii, pentru a ne crea dragostea față de cruce, pentru că crucea e intima lui Hristos, mireasa lui Hristos. Hristos nu a avut altă mireasă pe pământ, înainte de a ne avea pe noi, și ăsta a avut mireasă crucea, suferința. Ea a fost martora suferințelor lui. Vă dați seama, zbaterea acelea pe cruce, să stea greutatea corpului atâtea ore pe cruce, în cuie, agățată, pe căldurile acelea insuportabile din Orient. Deci, în ce dureri s-a zvârcolit sufletul și trupul Domnului nevinovat. Și ea e martoră, cumva, e sfințită cu sângele lui Dumnezeu. Și atunci, sigur că ea e considerată, atâtea putere a pus Dumnezeu în ea, cât i-a pus în Maica Domnului ca om. Iar ca și cele două scări, Maica Domnului, scara pe care coboară Dumnezeu, crucea prin care urcă Dumnezeu înapoi. Și atunci ea trebuia cumva ridicată la o stare de persoană. Și asta a făcut imnografia. A personalizat-o. Așa cum și Maica Domnului. Vedeți că Maica Domnului, îmi spunea mie o profesoară protestantă de Elveția, acum vă doi ani, că asta o nemulțumește pe ea, soțul ei, mi se pare că s-a și botezat, acum a trecut tot un profesor deosebit. Dar ea zice, cum zice că vin ortodoxi și zice la Mântuitorul Hristos îi pun două lumânări, la Maica Domnului îi pun 20. Și la toate. Și am discutat, cred că, o jumătate de noapte, vreo 3 ore, nici cum. Ea, oricâtă teologie am spus eu, din ce nimic nu a fost. Și la un moment dat m-a luminat Dumnezeu. Și am zis în felul următor, zic, Doamnă dragă, zic, că de unde e atâta cinstire la Maica Domnului, atâta inografie, atâtea poezie, atâtea acatiste, atâtea cântări. Zic, Maica Domnului, până la urmă, e muza sfinților. E și mireasa lui Dumnezeu, muza lui Dumnezeu, de care s-a îndrăgostit, ca femeie, de-a făcut-o mamă, dar e muza sfinților. Știți că toți poeți, antici, toți, au avut o muză care a inspirat pe Sofocle, pe Homer, pe tot, și pe Shakespeare. Și toți au avut, ei, și muza asta a sfinților, lui Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Iosif, toți imnografii, asta e muza lor, e Maica Domnului. Și ei au compus atâtea și au făcut într-adevăr niște lucruri care uneori depășesc, că n-are Domnul Hristos atâtea. Asta. Și asta. Și zice, părinte, bravo, zice, mai lămurit, zice, asta e situația. Zice, nu. No, și vă spun, și asta e situația. Adică trebuie să înțelegeți că uneori și Dumnezeu se folosește de rațiune, de inteligență, și de o figură de stil literară ca să intre în sufletul tău. Asta e acatistul Sfintei Cruci. Că dacă n-ai personalizat, n-ai putea să intri în Duhul și în puterea Sfintei Cruci, care șlăjluiește în ea, pusă de Dumnezeu.
Cum trebuie să aștepte o femeie creștină soțul acasă după o zi de muncă pentru amândoi?
Ce să vă spun? Că acum astea că eu... Acum, fiecare trebuie, poate că sunt multe feluri, știți, de a aștepta și multe feluri de a... fiecare potrivit culturii lui și liter. Da, acum știți cum e? Normal, în trecut, când era familia clasică, știi, adică soțul mergea la muncă și așa, soția stătea acasă cu copiii, făcea mâncare, da, era altceva. Liniștea și căldura pe care el o găsea acasă și în sufletul ei, după zi de muncă. De asta. Acum, fiindcă lucrează amândoi, și asta e foarte greu, deja e mult mai, vedeți, trebuie să ai o inteligență, spun eu, dublă și triplă ca să poți păstra relația întotdeauna și să te înțelegi unul pe celălalt, să nu ceri unea celuilalt, poate mai mult decât poate, că poate atunci nu poate în ziua aceea să te aștepte cu drag, că și ea e obosită sau nu știu cum, dar și nici soția să n-aibă pretenții la soț. Sau, adică aici tot timpul, de, cred că e o inteligență și o înțelepciune și o sclipire de moment cum să reacționezi ca să fie bine. Da, totdeauna. Nu. Ce să zici, da? Mai eu zic așa cât înțeleg, că poate mai degrabă cei care trăiesc viața de zi cu zi, știi că stai, nu, adică că până la urmă, adică viața e viață, nu e o discuție, știi? Viața e viață.
Cioran spune că el consideră că lui este fiziologic imposibil să creadă. Este posibil ca cineva să simtă fiziologic că nu poate crede?
Zice, fiziologic poate fi posibil, dar psihologic nu. Apoi, asta una la mână, pot să zic. Deci că, dar, pe de altă parte, dacă pentru că întâi trebuie să crezi cu sufletul, ori dacă el nu a crezut niciodată cu sufletul, sigur că nici cu trupul nu poate să creadă. Adică fiziologic. Nu poate. Dar dacă vedeți că psalmistul zice, trupul meu te durește pe tine, Doamne, trupul meu însetează de tine. Adică și trupul crede până la urmă. Deși trupul e mai greu să-l faci să creadă, și mai greu să-l asta, dar dacă sufletul crede și trăiește viața întreagă în credință și să la anumite niveluri, ajunge deși trupul crede și trupul dă mărturie. Dar sigur că fiziologic, sigur, zice că e o luptă, zice Sfântul Pavel. Tot timpul zice, una poftesc, zice, după legea lui cu mintea, iubesc legea lui Dumnezeu, vreau să o trăiesc cu sufletul, cu mintea, ce, dar văd în trupul meu, mă dau o altă lege. Că trupul poftește împotriva Duhului. Și asta, trebuie mult să-l strunești pe Duh ca să-l faci să dorească și el pe Dumnezeu. Da, fiziologic, da, mai greu, da. Dar și acum eu vă spun, sigur că nu dau eu răspunsuri lui Cioran, care a fost un mare filozof și mare scriitor, și care, dar am citit niște, tot așa, niște întrebări asemănătoare adresate părintele Nicolae Steinhardt, care și l-a cunoscut. Și zicea că Cioran, care a ajuns, poate cel mai important scriitor român de limbă franceză, avea și această modalitate cumva de a-și face lectorul praf, de a scoate o figură de stil. Și zice, care pare că e zguduitoare, dar dacă o cercetezi în amănunt, nu e. De fapt, nu e adevărată sau e foarte puțin adevărată. Zice, Părinte Nicolae, lucrul ăsta, care acum dânsul, era și dânsul scriitor și filosof și critic și nu, putea să-i răspundă în limbajul lui. Dar deși că îl ruga pe domnul Sfânt Giorzan, dacă citiți răspunsul la aceste 60 de întrebări incomode, îl ruga să nu-l oblige să polemizeze cu Cioran, care, dar la un moment dat polemizează, adică îi dă niște răspunsuri lui Cioran la toate lucrurile astea care le afirmă Cioran imposibile. Da, 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 că, adică lui s-ar putea spune atunci, bine, fiziologic ți-e imposibil, dar tu ai suflet, feciorule de popă ce ești. Adică, până la urmă, și nici nu știm cât o crezut sau nu o crezut. Eu am citit, cred că, priată pe 90 lacrimi și sfinți și mi-a plăcut. Cine o să știe? El, cred că, mai mult să facă pe placul altora să făcea că nu crede, decât poate și credea.
Altcineva tot în duhul ăsta spune, cu toate că încă nu sunt convinsă că ortodoxia e calea cea dreaptă, vreau să cred, dar simt că împotriva firii mele sunt și sfaturile duhovnicului și rugăciunile.
Da, acum aici trebuie să cultivi, deci credința se cultivă. Deci de la credință până la iubire, când nu mai ai nevoie de sfaturi și de nimeni, că ești plin de Dumnezeu, sunt 8 etape. Prima etapă e fapta bună, care asta poți să o faci și fiind analfabet, să faci milostenie, să faci bine, să faci... Și apoi a treia etapă e cunoștința. Și trebuie să ajungi la cunoștință intelectual la început, dar pe lucruri care ți se potrivesc. Că citești 10 explicații ale psalmului 121. Dar poate numai una ți se potrivește de acolo, sau din 20 e pentru sufletul tău. Și până găsești pe cineva care vorbește după sufletul tău. Și întotdeauna trebuie să o iei ușor, că ceva o să-ți placă. Adică te duci într-o grădină cu 200 de flori. Una tot o să-ți placă. Dacă nu, peste fiecare săptămână se schimbă florile. Ei, și tot așa, tot o să găsești până la urmă floare care să-ți placă ție. Și așa, adică să nu crezi că poți să găsești imediat. Asta. Deci așa, ușor o să găsești modalitatea prin care tu o să cultivi sufletul. Când îți cultivi cunoștința, deja inima iubește și mintea se bucură de cunoaștere. Deja ești puternic. Și de aici exersezi voința și poți înainta. Nu mai rămâi. Deci asta, cel puțin până la etapa asta a treia, trebuie oricine să meargă.
Ce sfat le dați celor care pleacă la muncă în străinătate, mai ales studenți, și care acolo unde merg nu au biserici ortodoxe?
Păi ce să le dau? Că am vrut să zic că să facă ceea ce a făcut Sfântul Apostol Pavel în România. Asta. Dar atunci pot să zic primul lucru, să facă biserici. Asta e, să facă biserici ortodoxe. Dacă n-au, și asta e primul lucru, să-și facă, dacă n-au de gând să-și facă mormânt, că merg numai pentru o anumită perioadă, să-și facă biserica, să neapărat. Și să dea mărturie ortodoxă, creștină, ortodoxă, acolo lumii, că au mult nevoie occidentale de ortodoxie, să știți. Și dacă se prezintă frumos, corect, e foarte bine primită. Da. Eu am rămas surprins, să știți, acolo în Elveția, oamenii ăștia protestanți, ăștia, dar am văzut că ar fi stat mult să asculte, să știți. Și deși vorbești foarte greu prin traducător, că nu-i cursiv, tot te oprești, e altceva, nu-i una, dar ar fi ascultat o săptămână, vă spun. Cred că era duminica asta a orbului sau a marinenci, nu știu, n-am fost eu acolo prin altă. Deci le place cuvântul Dumnezeu, cuvântul adevărului e dulce și dacă e ortodox, adică drept înțeles, drept trăit, drept reprodus, drept transmis, nu se poate să nu fie plăcut unui om normal.
Altcineva pune problema unui om care se roagă consecvent, își face datoria față de biserică, față de rânduiala creștinească, cum se ferească de mândrie și de părerea de sine?
Acum, să știți, cu mândria și cu părerea de sine, tot timpul e o luptă. Dar dacă, adică, sau cel puțin o perioadă, dacă nu dorești și nu vrei să-ți faci un cult al mândriei din duhovnicia ta, vei scăpa de ea. Adică dacă duhovnicia o vei practica cu smerenie, nu vrei să-ți faci o reputație, un cult de mare trăitor, vei scăpa. Că important e să nu le primești și să nu le lucrezi cu bună știință, cu bună voință. Adică tot ce nu-ți dorești, dacă le... Adică cu bună știință și cu voință, ce nu, ele vor pleca până la urmă, adică și ele pleacă, să știți. Adică lucrurile care nu ne dorim nu stau mult în preajma noastră, să știți. Pentru că și cel rău, satana, el e foarte înțelept. El vine o dată de două, trei ori, te ispitește, vede că nu merge, merge la altul, zice, nu-și pierde timpul. Da, și atunci, da. Da, e mai înțelept ca noi, zice, da.
După titlul conferinței Lumina Crucii, putem vedea în suferințele medicale, boli, o binecuvântare, o dreaptă spre bucuria creștină?
Sigur, sigur, sigur. Asta vă spun. Cel mai mult decât orice. Mai mult, vedeți, poate nu ajungi pe calea asta normală a trăirii fericirilor, dacă începi acum de la tinerețe, de la copilărie, așa poți să ajungi, poate. Dar de regulă ajungi după boli și după suferință. Că dacă nu ești învrednicit, poate să suferi nedreptăți sau martiriu sau închisori, suferi boli. Și bolile te pot duce, chiar dacă fizic nu arăți cum trebuie, nu arăți în frumusețea asta cum îți copii, nevinovați, cum a fost Maica Domnului, că sunt unii sfinți care nu arăt, dar și cu trupul au trăit nevinovăția și sănătatea de la început. Dar ajungi de cu sufletul, trăiești lucrurile astea desăvârșit. Le trăiești foarte frumos. Știți că eu am auzit undeva, cred că, despre un pastor protestant evreu care pe la 1800 și ceva a tradus Biblia în limba chineză. 42 de ani a lucrat la traducere, a lucrat la ea. Și spune că după 70 de ani s-a îmbolnăvit. Și era bătrân, bolnav și lucra, adică boala a paralizat, pe o parte și lucra doar cu o mână, bătea la mașină. Și tot lucra, La un moment dat a paralizat și cealaltă mână. Și a paralizat cu totul. Și putea să miște un singur deget. Și cu acel deget a mai lucrat încă 12 ani și a terminat traducerea. Dar spunea, zice, acum pentru că sunt bătrân și nu mai lucrez ca la tineret, o să lucrez o oră, două în plus. Ce? Pentru că sunt paralizat și nu pot lucra cu ambele mâini și numai așa, o să mai pun încă două ore. Și a terminat-o. Ei, și omul acesta trăia o stare de fericire. Așa, în paralizia lui acolo lucrând, traduc în Biblia. Și tot am auzit pe la părinții din închisor, dar nu mai știu unde, un părinte din București, nu țin minte cum îl cheamă, care a trecut în ceva foarte dramatic. I-a fost omorât copilul lui. Deci, el a continuat să predea religie după ce s-a interzis și, mă rog, și l-au arestat. Ei, acum l-au forțat un pic, sigur, el s-a ținut tare, dar i-au luat copilul de 11 sau 12 ani și au început să-l ancheteze, să-l bată în fața lui. Și l-a bătut de două sau trei ori până a leșinat și l-a omorât în bătăi. Și el, zice, la un moment dat, zice, s-a gândit să citeze, spune orice, că vă dați seama ce crud e pentru un părinte să-ți vezi copilul zdrobit, maltratat în fața ta. Zice, copilul, zice, a zis, tată, fii demn, fii curajos. Zice, e o dragoste, e o bucurie și o dulceață să sufer și să mor pentru credință și pentru neamul românesc. O zis copilul, parcă Dumnezeu vorbea cu el, parcă era Sfântul Bâncoveanu. Și zice, atâta s-a comportat și l-a murit. Și el a ajuns el în pușcărie. Bun, atunci și el a mers până la capăt. Spune că în închisoare a fost vreo 10 sau 11 ani paralizat. Ori vă închipuiți în închisoare paralizat, că era regim acela atât de greu, că era regim de detenție, exterminare. Erau de 30 de kilograme unii, slab și chinuit. Și spune că el, paralizat, era tot timpul fericit. Îmi spun mai mulți care au fost închiși cu dâns, erau la ghela. Și zic că atâta era de o stare de deprimare între deținuți, că îi vine vestea la unul că i-a murit soția, dar că a fost obligat să se căsătorească cu un activist, sau nu știu, împotriva, așa numai ca să-l rănească. Știu, apoi că i-a murit un copil, nu știu cum, sau că copilul lui a trecut la... apoi aduceau magnetofoane prin care se auzeau cumva chipurile că torturează pe soția lui în celula vecină, sau nu știu. Și vă dați seama, oamenii după atâta timp de pustărie și în starea aceea de stres continuu acolo, anchete, unii cedau psihic, cedau sufletește. Și spune că era o stare din asta așa. Și zice, ăsta paralizat, părinte, era tot timpul fericit. Și le zicea unul, păi zice, cum să nu, că auzi ce eu făcut la soție, unul, da. Și el zice, dragii mei, zice, dar de ce nu priviți voi și în sus? De ce priviți? Că dacă privești aici, vezi necaz. Dacă privești dincolo, vezi durere. Dacă privești dincolo, vezi lipsă. Ai atâtea motive să te îngrijorești, să te întristezi. Și întristarea nu putem duce mult, că ne duce pe limita disperării, la un moment dat. Dar, zice, ia privește în sus. O să vezi numai lumină, bucurie și pace. Și de acolo, prin lumină, pace și bucurie, privește-i pe tot. Asta. Și asta. Zice, uite, unul paralizat. Ce este? Ia asta vă spun. Adică, de aici, de multe ori, adică suferința, să știți, poate fi foarte folositoare, să știți. Poate ce nu te învață toate cărțile și discursurile, te învață suferința, să știți. Și de va învăța, că așa se întâmplă. Că mulți suntem, de multe ori, suntem așa cum suntem. Nu suntem, ori nu suntem statornici, ori nu suntem prelucrabili. Moi, ca să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu așa, sau de duhovni, sau de ce ușor. Și atunci vom fi prelucrați de Dumnezeu prin suferință. Că suferința te moaie, te aduce la starea care trebuie. Să...
Cum să dobândim demnitatea? E bună demnitatea.
Sigur. Asta e naturală. E genetică. Trebuie să... Adică demnitatea e de la Dumnezeu. Adică ea e dată fiecărui om. Adică că e creația lui Dumnezeu. Asta e coloana vertebrală care... Adică, zice că prin asta sunt trei lucruri care pot scăpa de demon. Zice, smerenie, să te smerești, și ai te îmbraci în lumina lui Dumnezeu, mai poate veni, prin rugăciune umilită, Doamne, Dumnezeu, umilește-mă, sau prin dispreț. disprețuiesc pe diavolul, că-s mai sus ca el. El e căzut iremediabil, eu nu sunt iremediabil, eu sunt om. Eu totuși mă fluctuabil. Acum, mă lepă de Dumnezeu, dar iară pot să mă întorc. Dar el s-o lepădat toată totdeauna. Și asta, și ai dreptul să-l disprețuiești pe el. Și asta e dată demnitatea omului. Sigur că nu trebuie să ne disprețuim unii pe alții, adică aici trebuie să avem grijă ca și creștini, sigur, nu în demnitatea noastră de, să zic, de români sau nu știu, să disprețuim pe alții, dar e numai demnitate, de fapt, că nu știu, deja e mândrie. Adică e și aici o graniță care trebuie să avem grijă.
O ultimă întrebare, care de fapt e un caz particular, dar răspunde la o situație generală în multe familii. Sora mea a cunoscut un băiat adventist și a trecut cu mare ușurință la adventiști. A făcut asta cu multă râvnă, dar ortodoxia nu a cunoscut-o decât din acuzele adventiștilor. Are toate argumentele împotriva ortodoxiei ale adventiștilor. Ce ar trebui să fac? Ar trebui să-i mai spun câte ceva sau da, să nu mă bag?
Să o iubești, să te rogi și să rapsi. Să o iubești, pentru să o iubești așa cum e, sora ta, oricum, continuă la da? Și apoi să te rogi pentru ea, ca Dumnezeu să o lumineze când a fi vremea potrivită, să o lumineze, să te rog, și să rapsi în așteptare, adică să rapsi, că poate va fi 10 ani, 20 de ani, 50, 100, poate numai în viața viitoare, poate după alte rugăciuni făcute și în cer, după ce vei merge acolo, Dumnezeu va face o minune și o lucrare. Da. Da? Da. Da.
Mulțumim, da. Părinte.
Da.
Părintele a adus, venind în Episcopia Hunedoare și vin consiliere acolo.
Nu, stai să vă spui, că eu sunt numai transportor.
Da.
Noi acolo, la Episcopia noastră, de anul trecut am început să scoatem o cărțulie care e o selecție de învățături ale părinților Sineboc. A extrasă din Cărarea Împărăției și Cuvinte Vii, cam cel mai important din cărțile care au apărut oficial cu binecuvântarea unui episcop. Cum au apărut multe cărți pe părinții Sine. Și, într-adevăr, că au trecut până acum, cred că 50-60 de mii sau 70 de mii. Și tot scoatem în continuare. Eu acum, avându-le în mașină, am zis, dacă cineva interesat, este 3 lei bucata. Un pachet, e 200 de bucăți aici, un pachet, e deschis aici, dacă sunteți interesați, unul îi las la părintele pentru viitor. Și dacă sunteți interesați. Deci, acum m-aș bucura și mă bucur să sfârșesc cu părintele, pentru că părintele, cum să spun, e ceva, nu numai care să-l pui la rană, ci și care să-l trăiești în suflet. El are darul acesta de a, trăindu-se, unindu-se cu Hristos, poate să-ți intre în suflet ca și cum intră Domnul Hristos la unii și să te îți dea părtășie cu Hristos. Ăsta e darul tău. Ca și a multor sfinți mari. Ăsta e darul părinților Asenei. Dar și ea sunt învățături deosebite. Da. Da, Dumnezeu să primească, să ne ierte și să ne ajute la toți să trăim și...
Trei anunțuri, să încă puțin. Cei ce vor să vină și vă invit să veniți sâmbătă în pelerinajul care va avea loc, care va fi pedestru, pe jos, de la Iclod la Nicula, la Mănăstirea Nicula, unde a fost Părintele Stareț, la icoana Maicii Domnului, de la Iclod, pentru că acolo a fost pictată, până la Nicula, unde este acum. Și dacă ajută Dumnezeu, va fi și preasfințitul Vasile, vor fi și alți preoți, dar cei care vor să participe, pentru că CFR-ul, că mergem până la Iclod cu trenul, pentru că CFR-ul dă o reducere, cere totuși numele celor care vor să primească această reducere, adică vor 17 lei dus întors. Dacă n-ar fi reducerea, probabil că ar fi undeva la 25 de lei. Dacă vreți, totuși, să vorbiți la sfârșit cu fata din primul rând aici, care ridică mâna, și Oana Raluca, care e pe undeva, cu mulțime. Da. Nu știu, pe undeva. Și vă invităm, cei care nu o să veniți, putem pleca de la 10 de la Biserica Studenților sau de la 10:30 de la Catedrală cu Preasfințitul Vasile. Și undeva la 11:20 se pleacă din gară. Tot pe jos se merge și până la gară. Al doilea lucru, al doilea eveniment pe care vă îndemn sau la care vă chem, este joia viitoare. Nu o să avem, cum avem de obicei, un invitat și o să fie un eveniment la Filarmonică, eu așa-i zic, la Casa Universitarilor din Cluj-Napoca. La Auditorul Maximum va fi Destine pe drumul Crucii, o conferință și un film proiectat și un intermezzo auditiv. În ce sens? Invitații, evenimentul e prezentat de domnul Dan Puric, Invitații sunt Marcel Petrișor, un fost deținut politic și scriitor, Răzvan Codrescu, un cunoscut luptător pe baricadele internetului pentru ortodoxie și un scriitor bun, și un poet bun și un traducător bun, Lucian De Popescu și Claudiu Târziu, directorul Asociației Rost și a revistei Rost, care nu mai apare. Ei prezintă cartea, lansarea de cartea a domnului Aurel State, care nu este de față, nu mai e printre noi. Drumul Crucii, amintiri de pe front și din gulaguri, deci prezintă cartea aceasta. Este și un intermezzo inedit cu înregistrări cu cuvintele lui Aurel State și proiecție de film, o proiecție de film specială a unui film despre un prinț georgian care a reușit să fugă din mai multe lagăre și să rămână liber în tot amalgamul acesta al gulagului sovietic și al lumii sovietice și lumii comuniste bolșevice. Vă chemăm. Asta va fi la joi, 10 aprilie, la ora 7 seara, la Auditoriul Maximum. La ora 7 seara. Nu va mai fi, cum obișnuim, de la 6 la catedrală cu invitat, ci direct acolo la... Și cei ce vreți și vă îndemn să cumpărați și revista Bisericuței noastre și a Asociației Studenților, este aici pe primul rând. Și sper să găsiți multe lucruri interesante și folositoare și ca să putem să continuăm să mai apară și alte numere.
Da, vă îndemn și eu să mergeți și la Nicula, să cultivați lucrul ăsta, să știți că de-abia când te îndepărtezi un pic, îți dai seama ce mare har este totuși aici icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula, care poate crea, aș putea spune, un ciclu liturgic peste ciclu liturgic. Ea e liturgie după liturgie, Maica Domnului. E ceva care poate umplea sufletul, e o dublură de har, adică tot ce trăiești prin post, prin rugăciune, prin liturgie, prin Maica Domnului poți să trăiești iar aceleași lucruri încă o dată. E ceva extraordinar. Și la fel și cu cei din închisori, citiți, și eu acum mai recitesc poezii după gratii, o carte așa voluminoasă, extraordinare, ce frumusețe și ce, prin ce au trecut acești oameni, dar să știți, poezia e extraordinară, deci poezia, mai ales poezia religioasă profundă, este extraordinară, deci care foarte și bine, pentru că ei sunt foarte aproape de noi, sunt părinți ai noștri care au murit prin închisori. Citește Andrei Ciurunga, da? M-a ajuns la el, le citesc, e extraordinar. Deci, și tot acum, tot știți că au fost cu despenatul Bartolomeu, am fost la Râmnicul Vâlcea, la, pe 18 sau nu știu cât, am fost și în satul dânsului natal și acolo m-am gândit și le-am vorbit acolo și sper anul viitor, la toamnă, la zile Niculei, să-mi fac un referat și să mă prezint cu spiritualitatea creștină sau așa, în poezia lui Valeriu Anania. Adică așa. Și am găsit multe lucruri așa, care așa le-am împărtășit acolo deocamdată așa, memorativ, deci nu, încă n-am scris nimic. Poezia așa, profunde idei așa religioase în poezia Înaltului Bartolomeu. Să știți, trebuie valorificată opera dânsului. Asta e plină de lumină și de credință și de iubire. Și aici, să știți cât o trăi în altul, chiar asta și m-am gândit, ce binecuvântare la Dumnezeu. Aici era Bartolomeu și Maica Domnului, adică simțeai, ne simțăm ocrotiți de Maica Domnului, tot mănăstirea, județul ăsta, da? Și era un păstor care o iubea pe Maica Domnului și care... Asta. Și lucrul ăsta, să știți că trebuie continuate. Sigur că acum trăim într-un har, în altul Andrei, este un om duhovnicesc, chiar și când îi privești chipul, parcă un copil de 8 ani, adică simți, da, e altceva, foarte multă duhovnicie și nevinovăție, cumva, altă, un stil duhovnicesc, așa, care nu e o autoritate biblică, care o trebuie să tai niște căi, cum a fost în altul Bartolomeu, și acum trebuie să trăim așa, bucată cu bucată, secundă cu secundă, așa, în frumusețea asta credinței, să mergem mai departe în lucrurile astea. Că știți, după, așa, eu așa m-am gândit când o vine altul Andrei aici, zic, după Scriptură vine și Localia. Așa zice. Da.
Mulțumim, părinte. Da. Cuvine se cu adevărat să-i
te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea purtea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântat.
Bine, cu noi este Dumnezeu ca să har, ca să iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește-ne pe noi. Amin.